I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Το NBA έχει ξεκινήσει και εμείς, το νούμερο ένα podcast στην καρδιά σας, είμαστε εδώ για να σας συντροφεύσουμε με τις καλύτερες ή και όχι μπασκετικές αναλύσεις για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, για να δούμε πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά στο NBA, τι θα μας φέρει μια σεζόν η οποία αναμένεται καταπληκτική από κάθε άποψη, και για να τα κάνουμε όλα αυτά έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί την πρώτη εβδομάδα του NBA. Έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που σουτάρει καλύτερα στο mid-range από τον Lauri Markkanen, που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο με τους Utah Jazz.
Great.
Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Και για να ολοκληρωθεί η τριάδα, το πρώτο full squad podcast της φετινής σεζόν, είναι μαζί μας ο άνθρωπος που συνήθως βρίσκεται και κινεί τα νήματα πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα, ο TLK. Γεια σου, Θανάση.
Καλησπέρα σε όλους.
Παιδιά, το NBA έχει ξεκινήσει. Ηχογραφούμε σήμερα εκτάκτως, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου. Η κανονική ροή των podcast από την επόμενη εβδομάδα θα συνεχιστεί.
Ίσως και όχι Τετάρτη, αλλά μάλλον Δευτέρα.
ναι, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που πλέον δεν ηχογραφούμε Δευτέρα. Η βραδινή κούραση. Αλλά και τι να κάνουμε, έτσι.
Συμβαίνουν
ζούμε
αυτά.
Σε μια κοινωνία όπου πρέπει να προσαρμόσουμε και τα podcast μας, άρα και όλες μας οι χαρές και το μπάσκετ, στην έτσι καθημερινότητά μας. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Το NBA έχει κυριολεκτικά πάρει φωτιά, αλλά δεν είναι το μόνο που πήρε φωτιά, μιας και μην ξεχνάμε ότι το Shot Clock βρίσκεται, εδράζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
έτσι,
η οποία έκανε τη νύχτα μέρα την Παρασκευή το βράδυ στο live του Lex, και μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το podcast, καθώς θα έχει πάρα πολύ NBA και Lex, και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει αυτό μέχρι
Μουριακά
να το ανακαλύψει
εμείς.
Ακριβώς. Αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε 5 πράγματα που μας άρεσαν και τα 5 πράγματα που δεν μας άρεσαν από την πρώτη εναρκτήρια εβδομάδα του NBA. Και ξεκινάω με το πασιφανές. Το πρώτο δικό μου άρεσε ήταν η Utah Jazz. Η ομάδα που είναι πρώτη σε πόντους στο NBA, η ομάδα που είναι πρώτη σε προσπάθειες και σε τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα που κάνει τη διαφορά μέσω του πανέμορφου μπάσκετ που παίζει, και μην ξεχνάμε ότι επειδή πολύ πρόσφατα ανέβηκε στο YouTube το βιντεάκι μας για τα power ranking της Δύσης, ότι τους Utah τους είχαμε πολύ πολύ
τρίτης από το τέλος,
χαμηλά.
Αν δεν κάνω λάθος.
Θεωρούσαμε ότι πανκαρφή για tanking, μπορεί και να πηγαίνουν, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Εξάλλου, στο Shot Clock είμαστε θειασότες της άποψης ότι η σεζόν στο NBA ξεκινάει μάλλον μετά τα 17-18 match. Μέχρι τότε everyone can be good. Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι, βλέπαμε την Washington να ξεχωρίζει και διάφορα τέτοια, καμιά Charlotte, βλέπουμε τέτοια τρελά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η Utah είναι απολαυστικότατη.
Την είχα και εγώ στο ένα της λίστας μου με τα likes της πρώτης εβδομάδας. Βέβαια την έχω σημειωμένη ως Utah possible October champion, ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή αν δεν πάει η σεζόν έστω στο 1/4, δεν έχουμε και ακριβή εικόνα του τι παίζει. Ωστόσο η Utah έχει ballers, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει κάποια καλά συμβόλαια, τα οποία έχουν ξεμείνει εκεί, κατέληξαν εκεί από trades, και κάπως πιθανώς να θέλουν να δείξουν το value τους, γιατί μπορεί να αποδεσμευτούν, μπορεί να γίνουν buyout, και ξέρεις, όλο και κάποιος θα μπει στη διαδικασία να υπογράψει κάποιο minimum εκεί πέρα, κάποιο mid-level, αν υπάρχει. Και απ' την άλλη, έχει ένα υλικό το οποίο είναι νεανικό. Ηγείται αυτού ο Lauri Markkanen, ο οποίος, όπως γράψαμε και σχετικό post σήμερα, έρχεται με τρελή φόρα και φαίνεται να παίζει όντως χωρίς καμία πίεση πλέον. Δεν απαιτείται τίποτα από αυτόν εκεί πέρα. Και είναι πραγματικά φοβερός. Δηλαδή, πέρα από το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο πιο μετριοπαθής, αλλά πάλι ήταν ο πρώτος της ομάδας με 17-4-4. Είναι στο 30 κοντά.
Χαρακτηριστικά να πούμε, η αριθμή του για φέτος είναι 24 πόντι.
14, αν δεν κάνω λάθος, περίπου.
Ακριβώς. Ναι. Με 48% field goal. Και για να μην νομίζει κάποιος ότι είναι σε μια φάση της καριέρας του που του μπαίνουν τα shoot και μετά θα σταματήσουν να μπαίνουν κλπ. Ο Markkanen αυτή τη στιγμή σουτάρει το μετριότατο 30% στα τρίποντα. Mm-hmm. Το παιχνίδι του δηλαδή είναι κατά βάση αυτό που
ξέραμε ότι μπορεί να κάνει ερχόμενος από το Αριζόνα. Μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει τις πρώτες χρονιές στους Bulls και σίγουρα έκανε ένα καλό showcase με την Εθνική Φιλανδίας στο EuroBasket. Συνέχισε, πρόμ.
Κατά τα άλλα, εκεί πέρα πολλοί παίκτες θεωρώ ότι δεν θα είναι μάλλον ή τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να είναι με έναν τρόπο το Φεβρουάριο όταν έρθουν το τέλος, ας πούμε, των buyouts και ανταλλαγών. Η Γιούτα αυτή τη στιγμή παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ. Είναι πολύ επιθετική ομάδα. Δηλαδή, ας σκεφτούμε από τον Clarkson, τον Conley, ο Kessler είναι πάρα πολύ ωραίος, ο Markkanen. Όλοι αυτοί θα παίξουν, θα πάρουν το χρόνο. Εμένα λίγο αυτά τα memes περί front office που τραβάει τα μαλλιά του επειδή η Γιούτα έχει ξεκινήσει 3-0.
Why not?
Έτσι. Ωραία memes, διασκεδάσαμε και σήμερα.
Ναι, και μπορεί να είναι ένα showcase το Victor Wembanyama ή όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρεις τι, εδώ εμείς μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Δες το λίγο για 6 μάτς, γιατί θα τελειώσουμε με 6-76. Ένας παίκτης που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και είναι και πάρα πολύ ωραίος φαντασιακά, και αν όχι φαντασιακά, στοιχηματικά σίγουρα, είναι ο Jared Vanderbilt, ο παίκτης που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι είναι ένας ικανότατος αμυντικός, versatile αμυντικός που μπορεί να αλλάξει, που μπορεί να πάρει rebound κλπ. Έχει ξεκινήσει τη ζώνη με πολύ αναμενόμενα stats, θα πω, και δεν στέκομαι προφανώς στους 7 πόντους μέσω όρου που δεν λένε και τίποτα, αλλά στέκομαι στα 8 rebound μέσω όρου και στα 3 κλεψίματα που μετράω ο Vanderbilt, που δείχνει, κάνει showcase, όχι 10 rebound, διορθώνω, που κάνει showcase, ας πούμε, ακριβώς αυτό που είδαμε πέρυσι όλη τη χρονιά στους Timberwolves και ακριβώς αυτό που θεωρήθηκε το βασικό piece, ας πούμε, των Wolves στην ανταλλαγή του Rudy Gobert. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Utah είναι, νομίζω, έτσι το καλό πάντρεμα με τους βετεράνους. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Mike Conley δεν έχει μπει, ας πούμε, για να κοροϊδέψει.
Καθόλου.
Έτσι. Βλέπεις ότι ο Kelly Olynyk είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Okay. Χαρακτηριστικά, χθες είχε 20 πόντους και για τη σεζόν μετράει 16,3 πόντους και 2 rebound.
Αυτό περίεργο.
Ναι, αλλά υποπτώτατο. Με την, εντάξει, όχι ότι ήταν ποτέ εκρηκτικός rebounder, oh, αλλά ρεμπρό, είσαι ψηλός. Ίσως, ναι, εξάρι. Ναι. Ακριβώς. Και προφανώς ο Jordan Clarkson, ο οποίος με ακριβώς ίδιους όρους έχει μπει σοβαρά στη σεζόν του. Ο Colin Sexton, δηλαδή. Υπάρχουν ωραία pieces τα οποία παντρεύονται σε ένα ωραίο μοντέλο μπάσκετ και υπάρχει ένα στάρι να τους καθοδηγεί. Κακά τα ψέματα. Είναι ο Λάουρι Μάρκανεν.
Ναι, όντως είναι ερωτηματικό το αν τελικά θα μείνουν όλοι αυτοί μέχρι το τέλος χρονιάς. Δηλαδή, όλοι λέγαμε εξ αρχής ότι θα κάνουν tanking. Όντως δεν βλέπω τον Conley να τερματίζει να μένει.
Okay.
Επίσης, πραγματικά για τον Olynyk απορώ γιατί δεν έχει ρόλο σε πιο καλή ομάδα. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι με νοοτροπία κτλ. Αλλά θυμάμαι ότι είχε και ρόλο στο Μαϊάμι παλιότερα.
Είχε ενδιαφέρον το match που ήταν και ντέρμπι με τους εξίσου εξαιρετικούς Pelicans, τους οποίους θα συζητήσουμε αργότερα. Με 122-121 επικράτησε η Utah, η οποία κέρδισε μια επίσης εξαιρετική ομάδα στο πρόσωπο των Timberwolves και κέρδισε και τους Nuggets. Δηλαδή, κέρδισε τρεις από τις 6 καλύτερες ομάδες της Δύσης.
Ναι.
Τις 7. Σίγουρα από τις ομάδες που συζητιούνται, εν πάση περιπτώσει, για τις κορυφαίες θέσεις.
Με ένα πίθανο chase down block του Jordan Clarkson στο Zion Williamson. Ποιος θα το πίστευε ότι θα το βλέπουμε αυτό, όπου ο Zion ψιλοτραυματίστηκε, γιατί έσκασε με την πλάτη.
Νομίζω είναι απλά,
δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ήταν λίγο.
Είναι απλά ένα μελάνιασμα, ναι. Νομίζω θα το ξεπεράσει και ελπίζω να το ξεπεράσει. Καθώς πάμε στο δεύτερο πράγμα που μου αρέσει. Δεν με νοιάζει το ρεκόρ. Παρότι είναι καλό, 2-1, okay. Με νοιάζει όμως αυτό που βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Και παρά την ήττα από την Utah, την υπερηχητική Utah,
έτσι.
Ας την πούμε έτσι για τα πρώτα
3
δύο podcast. αυτό που δίνει η Νέα Ορλεάνη με έναν εξαιρετικό προπονητή είναι καταπληκτικό σε άμυνα και επίθεση. Στην άμυνα βλέπεις ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, με ηγέτη προφανώς το Herbert Jones, αλλά και με τον Βαλαντσιούνας να παρέχει έτσι μια καλή παρουσία διασφαλίζοντας το αμυντικό rebound, με τον Zion και τον CJ να μην είναι αδιάφοροι και τον Ingram να παρουσιάζεται βελτιωμένος, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτή την πλευρά του παρκέ. Ενώ για την επίθεση πραγματικά δεν έχω λόγια. Όταν παίζει ο Βαλαντσιούνας με τον Williamson, ξέρεις ότι θα μπει καλάθι. Δηλαδή, ή θα τη βάλει ο Zion παίρνοντας την μπάλα στο midpost, πηγαίνοντας σε ένας με έναν και αφήνοντας την μπάλα έτσι όπως έκανε bullying ολόκληρο το βράδυ στον Ben Simmons στην πρώτη αγωνιστική, είτε αν του κάνουν double team θα πασάρει στο Βαλαντσιούνας ή θα χάσει το layup και ο Βαλαντσιούνας θα πάρει το πιο εύκολο επιθετικό rebound της ζωής του. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο πάγκος, δηλαδή δείτε λίγο τον πάγκο Αλβαράδο, Μάρσαλ, Μέρφι και Λάρι Νάνς. Παίχτες που κάθε ομάδα θα ήθελε στον πάγκο της. Ο Λάρι Νάνς μπορεί να παίξει και με τους δύο ψηλούς της ομάδας και επίσης είναι ένας παίκτης που ας πούμε στο match με τη Utah είχε 10 πόντους, 7 rebound, 6 assist. Είναι πάρα πάρα πολύ all around power forward. Ο Μάρσαλ είναι ένας πολύ καλός αμυντικός και για το Μέρφι δεν έχω σχόλιο καθώς ο τύπος είναι pure scorer. Mm-hmm. Μπορεί να μπει μέσα και να βάλει 15 λεπτά, 15 πόντους σε 15 λεπτά. Χαρακτηριστικά έπαιξε 40 λεπτά λόγω και του μικροτραυματισμού του Brandon Ingram. Θανάση, ένα σχόλιο για Χωσέ Αλβαράδο, καθώς είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο NBA. Ο τρόπος με τον οποίο κυνηγά τις μπάλες, το πάθος του κτλ. Ξεπερνάει οποιοδήποτε ταλέντο, το οποίο ταλέντο υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς.
Το αμυντικό κομμάτι μου θυμίζει λίγο Gary Payton. Δεν ξέρω αν κάνω.
Okay.
Junior.
Ναι.
Ναι, εντάξει.
Άρα συνολικά η Νέα Ορλεάνη μπορεί να παίξει όμορφο μπάσκετ, αρκεί να μείνει υγιής. Τόσο όσον αφορά τον Ζάιον, αλλά και ο Ingram είδαμε ότι είχε ένα θέμα χθες. Κάτι το οποίο ίσως να άλλαζε και το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Utah, αλλά τέλος πάντων αυτό λίγο ρόλο παίζει.
Ναι, λίγο ρόλο παίζει. Γενικά είμαστε super hype για τη Νέα Ορλεάνη, το έχει καταλάβει ο κόσμος και νομίζω δικαιολογημένα το έδειξαν και τα power rankings. Θα μπορούσαμε να τους έχουμε και μια θέση ίσως ψηλότερα. Βλέπουμε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο star, certified star, στο πρόσωπο του CJ και του Brandon Ingram και βλέπουμε και ένα potential superstar, potential όχι γιατί δεν το έχουμε δει ότι μπορεί να συμβεί, αλλά γιατί δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να μείνει υγιές αυτό το super explosive κορμί του Zion Williamson. Και από εκεί και πέρα, άπειρα όμορφα pieces γύρω-γύρω που ανέφερες. Ο Γιώνας Βαλασίουνας παίρνει έναν φοβερό ρόλο που του πάει γάντι στο σύγχρονο μπάσκετ. Δηλαδή, έχοντας αναπτύξει και λίγο το shoot του περισσότερο, παίζει στα strength του, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για έναν παίκτη, ο οποίος, όπως είδαμε, ας πούμε, στη Λιθουανία είναι το number one, αλλά παράδειγμα πάει στο NBA και όχι απλά έχει ρόλο, είναι βασικότατος, παρότι θα μπορούσε άλλους παίκτες του δικού του στυλ, τον μπάσκετ τους έχει ξεπεράσει, ας πούμε. Αντίστοιχα, βλέπουμε τον Άντερ Ντράμοντ, έτσι, μια παρένθεση σε όλη αυτή την κατάσταση. Ο πάγκος είναι το πιο σοβαρό για μένα. Το πρόβλημα πέρσι που βλέπαμε όλοι, λέγαμε στον πρώτο γύρο, ας πούμε, αποκλεισμός με 4-2. Okay. Αν ήταν ο Ζάιον, όχι. Δεν αρκεί μόνο ο Ζάιον. Ο Ζάιον θα σου δώσει το boost, θα σου δώσει το edge που θα σου πάρει τα παιχνίδια τα οποία είσαι οριακά από άψη παραγωγής. Γιατί ακριβώς έχεις κάποιους ρολίστες που στα big games μπορεί να μην δώσουν αυτό που θα ήθελες. Αλλά ο Ζάιον δίνει μόνο το edge. Επίσης όπως ο Larry Nance, ο οποίος έχει απίθανη αντίληψη για το άθλημα, δεν εκτιμάται αρκετά. Στο Portland λίγο κάηκε. Καλά, πιο πριν δεν το συζητάω καν. Ο πάγκος από όλους αυτούς τους νεαρούς οι οποίοι έχουν ο καθένας να δώσει κάτι. Scoring, άμυνα, rebounding, αθλητικότητα. Είναι ομάδα η οποία θα τρέξει. Είναι ομάδα η οποία θα μπει στα μούτρα σου. Είναι ομάδα η οποία θα πάει να σου πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Και θα παίξει κατοχή την κατοχή και δεν την νοιάζει τίποτα με έναν φοβερό προπονητή. Με έναν προπονητή που, αν δεν υπήρχε ο Steve Kerr, σε 3 χρόνια μπορεί να τον είχαμε σε ένα tier με άλλους 2, θα πω εγώ. Αυτή η ομάδα έχει άπειρο potential. Τη λατρεύω.
Okay. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο.
Το έχω από πριν ξεκινήσει η σεζόν. Το έχω αυτό το hype.
Όχι. Το hype προφανώς υπάρχει για την Νέα Ορλεάνη. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο. Για το προπονητικό κομμάτι, ας πούμε, της Νέας Ορλεάνης.
I like it a lot.
Αλλά νομίζω ότι δικαίως, ας πούμε, μπορεί να συζητηθεί αυτό. Τρίτο πράγμα που μας άρεσε από την αρχή της σεζόν, και ναι, θα το πω, οι Trail Blazers.
Yes, σε εγώ και εγώ.
Οι Blazers έχουν 3 νίκες και καμία ήττα, με τον Dame Lillard, νομίζω, να δίνει όσες απαντήσεις χρειαζόμασταν. Δεν τον βάλαμε και στο top 10 μας που έρχεται. Σας ενημερώνουμε προκαταβολικά ότι δεν θα τον δείτε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά με 34 πόντους, 4,3 assist, 2 σαραντάρες και έτσι ένα vibe ότι αν εξαιρέσουμε το πρώτο match ότι έχω επιστρέψει, νομίζω ότι οι Blazers δείχνουν μια κατεύθυνση για το τι θέλουν να παίξουν. Είχε ένα πολύ καλό μάτσο και ο Νέρκιτς, είχε ένα buzzer beater ο Grant και ένα buzzer beater ο Simons. Δηλαδή σε δύο διαφορετικά μάτς ο Lillard έδειξε το leadership του μέσα από το να πάρει όλους τους παίχτες πάνω του στην τελευταία φάση και να αφήσει ικανούς παίχτες να πάρουν το τελευταίο shoot. Ικανοποιητική απόδοση θα πω του Justice Winslow από τον πάγκο, ενώ μόνο καλά λόγια έχουν από τόσο για τον Josh Hart, ο οποίος σε οποιαδήποτε ομάδα της λίγας θα μπορούσε να είναι το βασικό διαρροτριάρι, και για τον Shedon Sharpe, ο οποίος ήταν το νούμερο 7 του draft και δείχνει, εντάξει, okay, είναι πάρα πάρα πολύ ανώριμος, πάρα πολύ ανέτοιμος, αλλά είναι παίχτης rotation 100%. NBA αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Οι Blazers δείχνουν να έχουν μια σκληροτράχυλη ταυτότητα, και αυτό περιμέναμε όταν ο Μπίλαψ είπε ότι θα γίνει προπονητής, και αυτό φαίνεται κάπως να το κερδίζουν. Εμένα μου αρέσουν οι Blazers, δεν μπορώ να πω με ασφάλεια ότι ξέρεις τι, θα πάνε στα play-off,
ναι,
αλλά θα παλέψουν κάθε μάτς μέχρι τέλους και κερδίζουν εύκολα το edge από ομάδες όπως το Sacramento.
Ναι, ναι, σίγουρα. Στο Hart θέλω να μείνω. Το άλμα αυτού του παιδιού είναι απίθανο. Είχε πόσο χθες, 16 rebound εναντίον των Lakers. Ένα τέτοιο ακραίο νούμερο. Η ικανότητα τέλος πάντων από αυτή τη θέση να μπορείς να κυνηγάς την μπάλα με τέτοιο τρόπο στα χαμένα σουτ.
Wiggins-like.
Wiggins-like, και όχι με το ίδιο, ξέρεις, το ίδιο physical ability και πακέτο, ναι. Winslow, πολύ σωστά το έθεσες. Με προβληματίζει λίγο. Μ' αρέσει το κομμάτι της ταυτότητας, μ' αρέσει το αμυντικό κομμάτι. Με προβληματίζει λίγο το Lillard one man show για μεγάλα stretches στο long run, ενώ στο βάθος σεζόν. Όχι γιατί ο Lillard δεν μπορεί, αλλά γιατί κατάλαβες. Θα πέσει πάνω και σε μια άμυνα η οποία θα πας σε ένα κοντινό παιχνίδι. Τώρα είμαστε στο τρίτο παιχνίδι της σεζόν, μην κοιτάτε, ας πούμε. Στο 30ο παιχνίδι της σεζόν, αν κρίνεται κάτι και παίζει ένα derby και είναι στα 2 λεπτά και είναι έτσι, θα φάει τον double team να φύγει μπάλα τα χέρια του. Είναι δεδομένο. Και δεν είναι ο Lillard κανένα guard με τεράστιο wingspan, ας πούμε, για να πάει να παίξει και ένας εναντίον δύο, ή με τεράστια χέρια στο Harden, ας πούμε, που ακόμα και αυτός πλέον θα δυσκολευόταν σε μια τέτοια συνθήκη. Από εκεί και πέρα, ναι, και εγώ δεν μπορώ να πω με ασφάλεια ότι το playoff είναι, θα μπορούσε να είναι locked από αυτό που βλέπω, αλλά όντως το edge υπάρχει από το Sacramento, το edge υπάρχει σίγουρα και από τους Lakers αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε καν.
Θα γίνει συζήτηση, όπως ξέρετε, το section Lakers.
Έρχεται τρελό rant, έτσι, σε λίγα λεπτά.
Αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο τέταρτο πράγμα που μας άρεσε, και εδώ δεν θα ασχοληθούμε με μία ομάδα συγκεκριμένα, αλλά θα ασχοληθούμε με το ότι μας αρέσει πάρα πολύ που έχουν επιστρέψει οι καλοί παίχτες, ναι, που έλειπαν. Και ο λόγος είναι προφανώς για τον Kawhi Leonard, ο λόγος είναι προφανώς για τον Michael Porter Jr., για τον Dame Lillard και για τον Zion Williamson, που ήδη είπαμε κάποια Μάρι λόγια.
Θα πάρει και άλλο χρόνο.
Ακριβώς.
John Wall.
Εδώ θέλω να σταθώ. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στον John Wall, ο οποίος και στα δύο μάτς που έχει παίξει με τους Clippers και ας έχασαν από τους Phoenix Suns, έχει καταπληκτική παρουσία. Mm-hmm. Έχει παρουσία, quote, Reggie Jackson, έρχομαι για τη θέση σου.
Έτσι.
Αλλά όχι με την κακή έννοια.
Όχι.
Γιατί φαίνεται να έχουν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ας πούμε, το ότι ο Leonard έρχεται από τον πάγκο δείχνει ότι ο Tyronn Lue αυτή τη στιγμή έχει εξαιρετική διαχείριση. Και αυτό που βλέπω από τον John Wall είναι ότι είναι το κομμάτι που έλειπε. Παίρνει την μπάλα και τρέχει στον εφηδιασμό σαν να μην έχει χάσει ούτε ένα step. Παίρνει μετρημένα shoot, αλλά ας πούμε στο match με τους Suns είχε 17 πόντους και 4 assist σε 21 λεπτά με 7 στα 12 shoot και 0 λάθη. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις από ένα παίχτη που έρχεται από τον πάγκο? Ο πάγκος των Clippers είναι λίγο τρομακτικός.
Ναι.
Αναφέρω ονόματα, παιδιά, δηλαδή
Paul Kernard.
Δεν βάζω τον Leonard, γιατί κάποια στιγμή θα πάει στη βασική πεντάδα και θα πάει στον πάγκο Norman Powell. Άρα έχουμε Norman Powell, Luke Kennard, John Wall, Nicholas Batum, Robert Covington, Terrence Mann και εγώ θα βάλω Brandon Boston και Amir Coffey, οι οποίοι είναι ικανότατοι παίχτες και το έχουν δείξει.
Boston είναι πολύ καλός.
Ο Brandon Boston έχει πολύ potential κλπ. Άρα, ένα σχόλιο, όποιον παίχτη θέλετε να σχολιάσετε για την επιστροφή του ή για, ακόμα και για παίχτες που ξέρετε, όπως ο James Harden, που επιστρέφει σταδιακά μετά από έναν τραυματισμό που τον κρατούσε εντός και εκτός των γηπέδων, ο Clay Thompson, ας πούμε, στα ίδια και λοιπά.
Εγώ λίγο λατρείας Jokic, πάω λίγο μια βόλτα από τον Denver, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα είχε δύο μεγάλες απουσίες πέρσι. Michael Porter Jr. και Jamal Murray, αρχικά φανταστικό το ότι τους βλέπεις στο γήπεδο και νιώθεις, εντάξει, και το Murray δεν είναι ακόμα 100% έτσι, με αυτοπεποίθηση δήλωση, αλλά θεωρώ ότι το Denver κάνει τα σωστά βήματα έτσι ώστε να το δούμε, ότι θα τους δούμε 100% εκεί που ήταν. Μπορεί να είναι σε δύο μήνες, σε τρεις, αλλά θα τους δούμε ατομικά, τουλάχιστον στο ατομικό επίπεδο, να είναι εκεί που ήταν. Το Denver είναι από τα αγαπημένα μου project που τρέχουν αυτή τη στιγμή στη λίγα. Δηλαδή αυτή η τριάδα υγιής με τις προσθήκες που έκανε φέτος, αν δεν είχε πάρει και τον DeAndre Jordan και κρατούσε, ας πούμε, τον DeMarcus Cousins, θα ήταν for real contender. Όχι DeAndre αστεία.
Jordan, φίλος εκπομπής, μας έχει πει να μιλάμε έτσι γι' αυτόν, γιατί του δίνουμε κίνητρο. Συνέχισε.
Ναι, ναι, έρθει και διακοπές καλοκαίρι, έλα, τα λέμε και τέτοια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για τον Τζαμάλ Μάρι κυρίως ζορίστηκε πάρα πολύ να επιστρέψει. Πάρα πολύ. Πολλές αναποδιές λέγαν τα διάφορα report και ό,τι πληροφορίες έδινε η ομάδα. Ο Πόρτερ πάλι είναι και αυτός ένα παιδί ο οποίος από το κολέγιο ακόμα, από πριν μπει στο NBA, είχε τα προβλήματά του.
Ακριβώς.
Με τη μέση του, που ξέρουμε όλοι ότι αυτά μπορεί να σου λήξουν την καριέρα με συνοπτικές διαδικασίες. Ευτυχώς δεν είμαστε σε αυτό το case και μακάρι να συνεχίσει να μείνει αυτό το case. Πολύ ενθουσιασμένος για τον Denver. Έχω και την αγάπη για το Γιώκητς, να τα λέμε όλα. Αλλά πολύ ενθουσιασμένος για το υγιές Denver και για το τι μπορεί να κάνει σε αυτή τη δύση φέτος. Γιατί αυτή η δύση φέτος, αν μείνει υγιής, είναι η πιο ακραία δύση μάλλον της δεκαετίας.
Οκ. Okay. Πάρα πολύ σοβαρή δήλωση. Και ίσως και hot take. Ίσως hot take.
Δεν το λέω από την άποψη ότι δεν έχουν υπάρξει καλύτερες ομάδες. Μιλάω για το επίπεδο του ανταγωνισμού αυστηρά.
Ναι, και
ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι σε ένα level που λες ότι, αν τους πάει καλά ένα playoff run, μπορεί να τους δει στον τελικό.
Ισχύει
της
και
περιφέρειας.
Μην ξεχνάμε ότι η Δύση στιγματίστηκε από την παρουσία των Warriors τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, κάπως ήξερες ότι ό,τι και να γίνεται στη regular season, δηλαδή με το Houston κυρίως εκείνη τα χρόνια, οι Warriors μάλλον θα πάρουν το πρωτάθλημα. Θανάση.
Κάτι που το οποίο μου κάνει εντύπωση προς το παρόν είναι το Σαν Αντώνιο. Okay. Περνάει λίγο στα ψηλά και έκανε κινήσεις τις οποίες μπορεί να απορρεί κάποιος. Δηλαδή έφυγε ο DeJounte Murray. Πέρυσι τα Χριστούγεννα είχε φύγει ο...
Και ο Murray έφυγε για το τίποτα. Για το τίποτα.
Και παρόλα αυτά παίζουν πολύ ωραία, έτσι. Είχε πάει ο White στη Βοστόνη πέρυσι τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Δηλαδή ενώ χάνει παίχτες, συνεχίζει να βγάζει νέους παίχτες και... Εντάξει, περιμένουμε να βγουν με τρίτα από το τέλος, okay.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε ότι χτες κέρδισαν τη Φιλαδέλφια.
Mm-hmm. Θα τα πούμε και αυτά.
Δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει το Σαν Αντώνιο, ωστόσο το θεωρώ εντυπωσιακό αυτό που κάνει μέχρι στιγμής. Ναι. Και κυρίως το πώς παίζουν κάποιοι παίχτες που έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μπάσκετ Πόποβιτς 101, μ' άρεσε αυτό το take του Θανάση. Βασικά αυτή η επιλογή.
Η κηδεία μέσα στους Sixers ήταν κάτι.
Μέσα στους Sixers με ball movement βγαλμένο από εποχή Ginobili Parker στο παρκέ. Μιλάμε ότι...
Δεν ανέφερε καν τον Duncan, είναι σε αυτή τη φάση της καριέρας του πρόδρομος
Beatty. Χρόνια και δεν τον αναφέρω, κατάλαβες. Αλλά μιλάω για το η μπάλα να ταξιδεύει χωρίς τρίπλα. Το καλύτερο πράγμα σε αυτό το άθλημα, σε μια στημένη επίθεση.
Και μιας και μιλάμε για η μπάλα να ταξιδεύει χωρίς τρίπλα, πάμε στο πέμπτο μου αρέσει για την πρώτη εβδομάδα του NBA, που είναι μια περίπτωση που θα έλεγε κανείς ότι δεν ταξιδεύει ακριβώς η μπάλα πιο γρήγορα από τους παίχτες, μιας και υπάρχει μια μικρή περίπτωση ο Donovan Mitchell να κάνει ένα ball hogging στο Cleveland, αλλά ξέρεις, καμιά φορά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Εντάξει,
33,3 πόντι, 5,3 rebound και 7 assist ανά αγώνα. Εκρηκτικός ο Donovan Mitchell, σαν να κλείβουν το οποίο είναι στο 2-1 χωρίς τον καλύτερο του παίχτη ή τον δεύτερο καλύτερο του παίχτη. Εκεί πέρα είναι ίδιου tire, πολύ υψηλού tire και οι δύο guard του Cleveland. Τη στιγμή που ο Τσέντι Όσμαν, ας πούμε, και ο Κάρις Λεβέρτ παλεύουν με κάποιο τρόπο για το ποιος θα είναι
αυτό,
ο παίχτης που θα παίζει στο small forward. Νομίζω ότι το Cleveland έχει να δώσει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά ωραία στοιχεία. Ακόμη και ο Ρόμπιν Λόπεζ από τον πάγκο μου αρέσει. Για τα 14 λεπτά που έρχεται να πάρει
αυτά τα χούκα από κάτω.
Έτσι.
Από το γοφό.
Έτσι, με αυτό το signature move του. Και υπάρχει κάτι το οποίο χτίζεται αρκετό καιρό, βασικά από πέρυσι, στο Cleveland. Και ίσως και από τότε που στην ουσία ντραφταρίστηκε ο Darius Garland. Και φαίνεται σιγά σιγά να παίρνει μορφή με τον νέο superstar που έφεραν. Εκτιμώ ότι θα είναι ομάδα που θα τη δούμε, όπως είχε πει και ο Θανάσης, να πρωταγωνιστεί, ας πούμε, στο κομμάτι της Ανατολής, όπως και της Πακετάρο και σχολιάζεται όποια θέλετε. Και η Boston Celtics είναι μαζί, το πέμπτο μου αρέσει, καθώς η Βοστόνη όχι απλά έχει κερδίσει τα μάτς, αλλά ο Jason Tatum βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Φαίνεται να μην έχουν επηρεαστεί καθόλου ούτε στο playstyle, αλλά ούτε στο τι κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο από την απουσία του Ime Udoka. Και αντικειμενικά νομίζω ο Malcolm Brogdon φαίνεται ένα piece που έλειπε για τους Celtics.
Θα πάρω τους Celtics, αν δεν σε ενοχλεί Θανάση, γιατί τους είχα και εγώ στη λίστα, στο Looking Good tier μου. Looking Good και όχι τόσο super hype, γιατί εγώ δεν συμπαθώ αυτό του είδους του μπάσκετ ακριβώς.
Ναι, ούτε εγώ. Αλλά δηλαδή, κερδίζουν.
Κερδίζουν. Μιλάμε για ένα από τους πιο απίθανους shot makers στο πρόσωπο του Jason Tatum αυτή τη στιγμή στη λίγα.
Νομίζω θα πει τον Grant Williams. Sorry. Νομίζω δεν είχα χάσει. Στα δύο μάτς που είδαμε, το Orlando και με τους Sixers, είχε 5 στα 5 και 3 στα 3. Δεν ξέρω αν έχασε το δεύτερο κάποιο τρίποντο. Πρέπει να στάρει 100% για τρεις. Ναι.
Αλλά είναι τόσο pure. Ο Tatum όταν στάρει είναι τόσο pure. Δηλαδή όταν δεν παίζει με 300 παλμούς επειδή παίζει τον τελικό και τρώει ξύλο. Δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο regular.
Συγγνώμη, πρώτον θα σε διακόψω.
Απλά poetry motion.
Ο Grant Williams σου στάρει με 80% για τρεις σε 3,5 προσπάθειες ένα αγώνα. Why not? Let it fly, baby.
Let it fly. Πίστευα ότι ο ερχομός του Brogdon θα φέρει μια μικρή αλλαγή στο playstyle του testing. Λίγο αφήνουμε το κατέβασμα της μπάλας στον Malcolm Brogdon που είναι ικανότατος. Αφήνουμε το στήσιμο της μπάλας στο πρώτο pick and roll στον Malcolm Brogdon και ο Tatum και ο Brown παίρνουν την μπάλα σε δεύτερο χρόνο και για συντήρηση δυνάμεων αλλά και για να υπάρχει ένα flow συνολικά στην επίθεση. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή στη σεζόν, οπότε δεν πανικοβάλλουμε ακριβώς. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια μίνι αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ικανότητα του Brogdon να δημιουργεί από το pick and roll, που την είδαμε αρκετά στην Ινδιάνα, λίγο χαραμίζεται αν τον βάλεις να παίζει δίπλα σε δύο, ας πούμε, superstar, star, ok, οι οποίοι όμως έχουν 30+% usage. Νομίζω ότι είναι λίγο η αρχή, να φύγει έτσι λίγο το ράστινες, ας πούμε. 100% συνεχίζει το flow της περσινής σεζόν εξαρτήτως τι έγινε με τον Ντόκα. 100% αυτή η ομάδα παίζει, για όλα, παίζει όλα για όλα και περιμένει και ένα Robert Williams έτσι να γυρίσει. Και ο Al Horford έχει τα θεματάκια του, ας πούμε, έκανε τις απουσίες του. Αλλά υπάρχει πολύ ωραίο πράγμα. Θανάση, δεν ξέρω. Άμα θες ένα μικρό σχόλιο για να πάμε και στο Cleveland.
Η Βοστόνη έρχεται με φόρα από πέρσι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στη θέση 5 όμως. Γιατί ο Grant Williams μπορεί να λείπει, μπορεί να επιστρέψει, αλλά είναι επιρρεπής. Και δεν ξέρω πόσο ο Von Lay μπορεί να καλύψει το κενό.
Ωραίος, ωστόσο.
Και επίσης, okay, είναι τώρα στο 3-0. Είναι η κεκτημένη ταχύτητα που έχει από πέρυσι. Η επιλογή Brogdon, συμφωνώ, είναι πάρα πολύ καλή και δείχνει κίνηση ότι okay, χτίζω και οικοδομώ γιατί φτιάχνω πάλι ομάδα πρωταθλητισμού. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει στην πορεία να βρει κάτι για τη θέση 5. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Griffin δεν μπορεί να κάνει αυτό. Ο Von Lay δεν έχει παίξει ποτέ σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Σίγουρα είναι η διαδικασία οικοδόμησης και μπορεί να χτιστεί κτλ. Αλλά με τον Grant Williams να τραυματίζεται συχνά, σίγουρα πρέπει να.
Με τον Robert Williams.
Με τον Robert Williams, ναι, σίγουρα πρέπει να το δει.
Και με τον Horford σε μια προχωρημένη ηλικία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και ένα σχόλιο για το Cleveland. Κάπως η προφητεία, Θανάση, για την πρώτη θέση της Ανατολής είναι υπαρκτό ενδεχόμενο.
Θεωρώ ότι θα έχει πλεονέκτημα άντρας. Δηλαδή, τετράδα. Πρώτη τετράδα. Okay.
Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε
δεν,
λίγο.
Δεν είναι στα πλαίσια καν του hot take.
Ναι, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι Bucks πρέπει να είναι κάπου εκεί. Οι Celtics πρέπει να είναι κάπου εκεί.
Η Φιλαδέλφια μάλλον θα είναι επίσης κάπου εκεί.
Παρά το τραγικό ξεκίνημα. Ναι, θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Το Cleveland πρέπει να είναι στη συζήτηση αυτή. Οι Nets δεν θα πρέπει να είναι σε αυτή τη συζήτηση. Στη συζήτηση θα πρέπει να είναι.
Η Ατλάντα. Θα αργήσουν η Ατλάντα.
Το Τορόντο, το Μαϊάμι.
Και χθες θα κάνει και κακές ήττες.
Θέλω να πω ότι η Ανατολή είναι stacked και συνεχίζουμε.
Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να έχουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ της περσινής Γιούτα.
Με τίποτα.
Δηλαδή το Cleveland αυτή τη στιγμή έχει μια στημένη ομάδα με ρόλους. Πρέπει ο Μίτσελ να έρθει να κουμπώσει ως ένας εκρηκτικός επιθετικός παίχτης κτλ. Η κατάχρηση της μπάλας νομίζω ότι θα κάνει κακό στην ομάδα. Συν το ότι προβληματίζομαι πάρα πολύ για το αν τελικά ο Μαρκάνεν έπρεπε να έχει φύγει, δηλαδή βλέποντάς τον τώρα. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα, κρατάς Μαρκάνεν.
Έχεις Kevin Love. Δεν χρειάζεται το Λάουρι Μαρκάνεν. Πρέπει να αναπτύξει το Mobley, νομίζω. Full. Υπάρχει potential team Duncan-like για πολλούς και κάπως το ασπάζουμε με έναν τρόπο. Οπότε δεν υπήρχε ακριβώς ο χώρος για τον Λάρι Μάρκαν, δυστυχώς. Και αφού θα έφερνε στο Μίτσελ, it's okay. Νομίζω fair σχετικά. Δίκαιο. Έδωσε κάτι καλό, αλλά πήρε κάτι το οποίο ας πούμε αυτή τη στιγμή κουμπώνει. Και για μένα ο Μίτσελ, όντως συμφωνώ 100%, πρέπει να είναι ο παίκτης του 25-5-5, 48% field goal, 40% τρίποντο. Για να δουλέψει μπορεί, 100% αυτό.
Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ενώ ότι είναι pure scorer και αφού πήραν την επιλογή να πάνε με ένα κοντό backcourt, θα πρέπει να πάρουν το maximum επιθετικά από αυτό και από εκεί και πέρα να τους καλύπτει ο Κόρο, ο Μόμπλεϊ και ο Άλεν. Ο Άλεν, ο οποίος.
Crazy start.
Είναι καλύτερος αμυντικός από τον Μόμπλεϊ.
Ναι.
Απλά ο Μόμπλεϊ πήρε και το hype λόγω του ότι ήταν rookie κλπ. Δηλαδή ο Άλεν είναι άλλο πράγμα. Είναι defensive anchor με τα όλα του. Χωρίς να υποτιμάω καθόλου προφανώς τον Evan Mobley, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Για τη συζήτησή σας για το Μάρκανεν, εγώ θα πω ότι. Στο Cleveland θα ήταν ένας ρολίστας.
Ναι.
Η Γιούτα του δίνει την ευκαιρία.
Του δίνει τα 18 σου ήταν αγώνα.
Να δείξει αυτό. Το κάτι παραπάνω και να δώσει μια ευκαιρία στην καριέρα του για το tire που μας έδειξε όταν ήταν rookie. Αυτά νομίζω με τα πράγματα που μας άρεσαν στην πρώτη εβδομάδα.
Να βάλω άλλο ένα έξτρα σύντομο.
Θα το κρίνουμε.
Θα μιλήσω για ένα παίκτη.
Ναι.
Για τον Dennis Smith Jr.
Αυτό είναι το content που θέλουμε. Πάρε 13, λίγο παραπάνω.
2, 5, 2,7 στυλ, ένα μπλοκ και ένα μισή λάθος. Ο Dennis Smith Jr. ήρθε στη Charlotte και ήταν ξεγραμμένος από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον είχε σε καμιά λίστα για Ευρώπη. Τόσο ξεγραμμένο.
Όχι, δεν ήταν
όχι
τόσο
ακόμα.
Ξεγραμμένος.
Ήθελε άλλον ένα χρόνο.
Βασικά πιστεύω ότι δεν πετύχει στην Ευρώπη.
Έτσι. Ήρθε και μπήκε στα παπούτσια του τραυματία Λαμέλο Μπολ. Χθες ήταν συγκινητικός. Κέρδισαν την φοβερή Ατλάντα. Και αυτό είναι το δεύτερο πολύ σύντομο που θέλω να πω. Η Ατλάντα, η οποία το ντουέτο της που δεν ξέραμε πώς θα δουλέψει, έχει ξεκινήσει με 20 ασίστ ανά αγώνα θεστικά. Crazy. Ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα και σε μονάδες και σε ομάδες. Να περάσει και λίγο σεζόν, θα δούμε και περισσότερα.
Νομίζω ότι κάθε φορά που ένας από τους Shot Clock Podcasters επιλέγει να μιλήσει για τον Dennis Smith Jr. ας πούμε. Φανάσου νομίζω πριν πέταξε ένα αβόν, λέει πρέπει να σταματάει η εκπομπή. Και λέμε, εσύ πρέπει να βάλεις το χρόνο σου.
Η εκπομπή δεν σταμάτησε, αλλά θέλω να πω στο κοινό ότι ο Νίκος έγραψε ένα χαρτί, δεν γυρίζω πίσω. Έτσι, αυτό τα λέει όλα.
Όχι, αυτό είναι για το επόμενο segment τη εκπομπή.
Οκ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με το κομμάτι των 5 πραγμάτων που δεν μας άρεσαν. Στο πρώτο κομμάτι.
Πάμε μάγκες.
Στο πρώτο κομμάτι.
Δεν τα ωραία.
Ναι, στα πρώτα match της φετινής σεζόν και ξεκινάω εγώ με τους Sacramento Kings, τους οποίους θα σχολιάσουμε και μετά, οι οποίοι κάπως
πάλι
παρουσιάζουν κάτι σε σχέση με τις άλλες χρονές που δεν παρουσίαζαν τίποτα. Αλλά, ξέρεις, το ότι θα βάλεις την μπάλα στα χέρια του Fox και θα γράφει 30 πόντους μέσο όρο και 8 assist, δεν σημαίνει αυτόματη επιτυχία. Το ότι θα προσπαθήσεις να βάλεις μια κατεύθυνση ότι η ομάδα θα προσπαθεί δεν σημαίνει αυτόματη επιτυχία. Σωστά ο Mike Brown λέει ότι θέλω να φέρω μια κουλτούρα νικητών όπως την πήρα ας πούμε από τους Warriors, αλλά νομίζω ότι το Sacramento για να χτίσει αυτή την κουλτούρα πρέπει ο Keegan Murray να γίνει τουλάχιστον 26-27 χρονών. Πολύ ωραίο το comeback που έκαναν με τους Warriors, που έχαναν με 27 και το έφτασαν στους 4 πόντους. Ωραίες οι προσπάθειές τους γενικά, αλλά 0-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι, με Fox και Sabonis καλύτερους παίχτες, δεν πας κάπου, και το λέω τώρα που ο De'Aaron Fox φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλός, αλλά όχι καλός αρκετά για αυτό που σημαίνει winning basketball στο πανδύσκολο NBA, στην πανδύσκολη Δύση.
Το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η σεζόν και είχαμε και κριτική στην top 100 λίστα για το που είχαμε τον Fox. Τον είχαμε προς τα πίσω αρκετά. Είναι αυτός ο λόγος. Είναι ο λόγος ότι στη δεύτερη περίοδο με τους Warriors το Sacramento έφαγε 50. 50! Ούτε αν έπαιζε pick-up basketball, ας πούμε. Σε τη φάση.
Πραγματικά.
Εναντίον όντως των Golden State Warriors. Δεν θα έτρωγες 50. 89 σε ένα ημίχρονο, σε ποιον να το πω και να το πιστέψει. Δεν ξέρω πώς όρεται αυτό. Δεν ξέρω ποιος έπεισε το Mike Brown και τι παπά του πούλησε ακριβώς να πάει εκεί πέρα. Αν γυρίσει αυτό το τρένο τούμπα, αυτό το τρένο που πάει χρόνια στην κατηφόρα και δεν ξέρω πού σταματάει επιτέλους αυτή η κατηφόρα, respect, ακραίο θα του δώσουμε, αλλά μέχρι τότε δεν μπορώ. Δηλαδή να βλέπω το Σαμπόνις να γράφει, ας πούμε, σε 27 λεπτά τι είχε προχθές, ένα 15-15-5, κάτι τέτοιο, ή 19-15-5, και να χάνουν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Είναι σε ένα tier αυτή τη στιγμή μαζί με τους Lakers που σας παρακαλώ δεν θα ήθελα. Τύπου μη μου το βάλεις αυτό στην TV να το δω. Δεν με πολύ ψήνει. Είναι λίγο αλλίωση του αθλήματος με έναν τρόπο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το θέσω αλλιώς. Αυτά είχα να πω.
Νομίζω ότι κάπως στο ίδιο tier με το Sacramento, θέλοντας και μη, μπαίνει και το Houston.
Νομίζω θα πάμε.
Ξεκινάει με 0-3 χωρίς να δείχνει ακριβώς το τι θέλει να παίξει. Εμένα αυτό με ενοχλεί.
Ναι.
Με το Houston είναι μια νεανική ομάδα που έχει κάποια καλά pieces, έχουν μπει κάποιες κατευθύνσεις. Ας πούμε ο Αλπερέν είναι μονίμως από τον πάγκο, παρότι τραυματίστηκε ο Μπρούνο Φερνάντο. Ο Αλπερέν σου λέει ότι όντως το βλέπω, δεν κολλάει με Kevin Porter Jr. και Jalen Green, τον φέρνω από τον πάγκο να είναι ο sixth man μου. Αλλά δεν αρκούν αυτά τα tricks. Πρέπει να παρουσιάζει κάτι στον αγωνιστικό χώρο, ένα μοντέλο άμυνας, ένα μοντέλο επίθεσης. Έτσι οι νεανικές ομάδες οριμάζουν. Το να δώσεις την μπάλα στους νεαρούς παίχτες σου δεν σημαίνει και ότι θα κερδίσεις. Και νομίζω ότι παίρνει δίκαια το δεύτερο «Δεν μου αρέσει» για το τώρα στη σεζόν. Για να πάμε στο τρίτο «Δεν μου αρέσει»
πριν πάμε στην καυτή πατάτα, να πάμε πρώτα για πολύ λίγο στην επίθεση του Brooklyn Nets.
Πάμε.
Ήταν έσχος το πρώτο παιχνίδι. Δεν ήταν πολύ καλά καν τα άλλα δύο. Με προβληματίζει το ότι πρακτικά τίποτα δεν άλλαξε από πέρσι. Ενώ ήρθε ένας παίκτης ο οποίος έχει μια ικανότητα τουλάχιστον να τρέχει σωστά το γήπεδο, όταν και οι υπόλοιποι γύρω του τρέχουν. Οι υπόλοιποι γύρω του μπορούν να τρέξουν και είναι αθλητικοί. Και δεν ξέρω αν πραγματικά για να βρει κάποιο ρυθμό ο Ben Simmons και ακολούθως όλοι οι ρολίστες, οι υπόλοιποι, πρέπει ο Ben Simmons να έρθει από τον πάγκο. Αυτό θέλω να καταθέσω στο τραπέζι. Θα επιστρέψει ο Τζοχάρης και ο Σεθ Κάρι, που είναι κατά πάσα πιθανότητα ο ένας από τους δύο θα είναι μόνιμα στο παρκέ, μαζί με τους λοιπούς βασικούς. Έτσι. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στο Brooklyn όσο αφορά τον όγκο στη ρακέτα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο να κινηθούν εκεί πέρα κτίνη του αθλήματος, το οποίο σημαίνει ότι θα διαλυθείς. Θα διαλυθείς το rebound, θα έχεις ακραία προβλήματα. Είδαμε τι έκανε Νέο Ορλεάνη. Νέο Ορλεάνη βέβαια θα το κάνει αυτό και σε άλλες ομάδες που είναι undersized. Θα το δούμε αυτό, θα γίνει trend. Αλλά βάζω τον Brooklyn σε alert.
Ναι, εμένα δεν μου αρέσει στο Brooklyn καθόλου, αλλά τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό δεν θέλω να επεκταθώ, ούτε η χρησιμοποίηση του Simmons, αλλά γενικά δεν μου αρέσει ο Simmons σαν άσος, δεν είναι άσος. Παίχτης που απλά κατεβάζει την μπάλα και την σταματάει στα χέρια του δεν μπορεί να είναι άσος. Ο άσος μπορεί να σκάει την μπάλα, ας πούμε, ας φύγουμε από τον Ben Simmons, ας πάμε στην Ευρώπη. Ο Νίκα Λάθης δεν έχει σουτ. Έχετε δει ποτέ τον Ικαλάθη να σταματάει την τρίπλα του?
Never.
Έτσι. Είναι άλλα τα πράγματα που κάνει ένας άσος και δεν τα βλέπω στον Ben Simmons. Είναι άλλα τα πράγματα που κάνουν οι παίκτες που δεν μπορούν να σουτάρουν και δεν τα βλέπω στον Ben Simmons. Ο Zion δεν έχει σουτάρει ούτε ένα σουτ έξω από τη ρακέτα. Και όμως έχει 20 πόντους μεσόωρο. Το πρόβλημα με τον Ben Simmons είναι αλλού. Είναι πολύ πιο δομικό. Πιθανότατα είναι και mental, γιατί δεν είναι παίκτης ούτε max συμβολέου αυτός που βλέπουμε. Και αν συνεχίσει έτσι, είναι ερώτημα αν είναι παίκτης πεντάδας. Δηλαδή, επιθετικά παίζουμε τέσσερις, τύπου DeAndre Jordan τέσσερις. Όχι κάτι άλλο. Πάμε στους Lakers. Πάμε στους Lakers, καθώς πριν αρχίσει το rant ενάντια στον Russell Westbrook.
Όχι.
Εγώ θα πω ότι οι Lakers δεν έχουν έναν σωστό σχεδιασμό σε αυτή την ομάδα. Δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν. Και εμένα τα πειρά μου θα πάνε πρώτο και κύρια, γιατί έτσι κάνουμε στις μεγάλες ομάδες, στο LeBron James. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δηλαδή, τώρα όλοι οι φανατικοί οπαδοί του LeBron James προφανώς θα ίσως και να μου επιτεθούν, αλλά νομίζω ότι ο LeBron έχει κατέβει με μια ομάδα την οποία σίγουρα έβαλε το χεράκι του για να περάσει ανέμακτα και εύκολα στην πρώτη θέση της ιστορίας των σκόρερ.
Εντάξει, τώρα αυτό θα γινόταν ούτως ή άλλως. Δεν μου το λες τώρα. Αυτό έπρεπε να μου το πεις όταν συνέβαινε πριν δύο χρόνια.
Κατεβαίνει με μια ομάδα να βάζει 30 πόντους. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
Το ρεκόρ θα το σπάει και φέτος, no matter
what. Όχι, το ρεκόρ δεν πρέπει να σπάσει. Το ρεκόρ πρέπει να συντριφτεί. Έτσι. Δεν πρέπει να σπάσει το ρεκόρ.
Μα το ρεκόρ για να ξανασπάσει πρέπει κάποιος να παίξει τύπου 20 ετία.
Δεν έχει σημασία.
Και ο LeBron James ξεκινάει σαν τον Zion, 25 πόντους μέσα ώρα.
Ο LeBron James
full γης
θα είναι για
20
πάντα
χρόνια
ο πρώτος scorer στην ιστορία του NBA. Και εντάξει,
δύσκολο.
Ακόμα και αν αυτό είναι πάρα πολύ
δύσκολο.
Hot take, αλλά ξέρεις, πρέπει να λέμε και τέτοια. Δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο LeBron. Δηλαδή δεν γίνεται να σουτάρει από το κέντρο.
Θα τα πω όλα. Θα είμαι αδέκαστος. Μόλις μου δώσεις το μικρόφωνο,
ναι, ο Anthony Davis είναι αυτή τη στιγμή ο χειρότερος σουτέρ στο NBA τα τελευταία δύο χρόνια. Όχι φέτος, όχι πέρυσι, εδώ και πολύ καιρό. Και από εκεί και πέρα ο Russell Westbrook νομίζω ότι παρότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλός, είναι κάπως ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας τραγικής ομάδας. Δηλαδή πάλι καλά τα ρίχνουν στον Toscano Anderson και στον Beverly. Αυτή είναι η φάση. Ο general manager, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του γιατί είναι ντροπιαστικό το τι έχει κάνει ο κύριος Ρομπ. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει σε χτίσιμο ομάδας. Περιμένουμε να δούμε τον Thomas Bryant. Μήπως και αλλάξει αυτό, γιατί στην αρχή κάπως μου άρεσε έτσι με τον Thomas Bryant να σουτάρει από το 5, με τον Dennis Schroeder να είναι σε χρόνια ξυλαίωσης. Χωρίς αυτούς τους δύο που κάπως μπορούν να κάνουν πράγματα, παρά είναι χάλι η κατάσταση. Δηλαδή τώρα με τον Austin Reeves και με τον Juan Toscano Anderson.
Ο Lonnie Walker, μια γνώμη σύντομη.
Ο Lonnie Walker κάνει αυτό που του είπαν να κάνει. Μπαίνει μέσα, παίρνει τα σουτάκια του, μια μέρα θα τα βάλει, μια μέρα δεν θα τα βάλει.
Μένα μου αρέσει.
Παλεύει, θέλει να πάρει και ένα συμβόλαιο σε κανένα δύο χρόνια σοβαρότερο. Ο Lonnie Walker αυτό που του είπαν να κάνει, το κάνει. Σε ρόλο Malik Monk πέρυσι.
Ναι, ναι. Έτσι. Και με 2,5 στυλ μέσο όρο περίπου.
Αυτό,
αν δεν κάνω
αυτό. Τιμιότατος.
Λοιπόν.
Αλλά τα πειρά μου πρώτα είναι στο δίδυμο.
Ναι, ναι, ναι.
Στο δίδυμο που αν οι Lakers πήγαν καλά θα παίρνουν όλα τα εύσημα. Πρέπει να πάει και η κριτική.
Δικαιολογημένο. Λοιπόν. Section Lakers Suck του Shotgun Podcast σήμερα, 24 δεκάτου. Ξεκινάμε κάποια team stats, πολύ ωραία. 21,2% τρίποντο, δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα μετά την Ατλάντα του 2018 στην ιστορία της λίγκας. 300 σε offensive rating, 300 σε field goals made, 300 σε second chance points given, 300 σε rebound differential.
Θλίψη.
Θανάση, θύμισέ μου, το 300 είναι τελευταίος. Ναι, απάντα μόνος μου, είναι τελευταίος. Wow. Δεν περίμενα. Δηλαδή, ήμουν έξτρα απεσιόδοξη για το πώς θα πάει αυτή η ομάδα, αλλά αυτό δεν το περίμενα στα πιο τρελά μου όνειρα. Η άμυνα είναι middle of the pack αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν λέει και απολύτως τίποτα. Η άμυνα είναι πολύ πιθανό να στρώσει, γιατί είναι και το πλάνο του Χαμ και ο στόχος του Χαμ. Ο χειρότερος αμυντικός, τουλάχιστον χθες, που είδα ένα πλήρες δεύτερο ημίχρονο που εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν ο LeBron James, και αυτό. Ξέρετε πόσο δύσκολο μου είναι να το πω, αλλά ήταν η αλήθεια. Έφαγε και το καλάθι από τον Grant σε μια βοήθεια που δεν δόθηκε σωστά από τον Anthony Davis, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Στην επίθεση δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Αν δεν έχετε δει καθόλου Lakers, αρκούν τα τελευταία 3 λεπτά του χθεσινού παιχνιδιού για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Isolation plays, εκεί που κάπως η μπάλα κινούταν και υπήρχε ένα action πάγωμα του ρυθμού φοβικά, ενώ είμαι στο σύν 8 με 3 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι, πράγματα άρρωστα και εκτός πραγματικότητας. Και τώρα πάω στις μονάδες και ξεκινάω με τον Λεμπρόν. Από περιέργεια, χθες αφού τελείωσε το παιχνίδι, έκατσα και περίμενα κάποιος μύστης του YouTube να ανεβάσει το παράνομο χωρίς δικαιώματα βιντεάκι του για να δω το post-game interview.
Απίστευτο. Απίστευτο.
Οπότε, βλέπω το βιντεάκι και ο LeBron James φλεξάρει το basketball IQ του σε μία ερώτηση, σαν να ήταν εντελώς στημένη, τύπου «You know I'm gonna make plays, I read the game with you, the game» και τέτοια. Και ήθελα να το πω, αν ήμουν εκεί, ήθελα να το πω να σκάσει κάπως. Δηλαδή, δεν είναι απαράδεκτο να θεωρείς ο παίκτη 20 ετίας, να είσαι σε μια συζήτηση, όχι full on, αλλά να είσαι σε μια συζήτηση για τον coach status και να βγαίνεις στα 38 σου. Είναι λίγο λυπηρό, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και ξέρετε ότι πόσο δύσκολο μου είναι να το πω αυτό και για τον LeBron James. Χθες, 31-8-8, αν δεν κάνω λάθος, με πολύ τίμια ποσοστά, το πιο silent 31-8-8 που έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια σίγουρα.
Ρε φίλε, ποιο είναι το impact, το λέω σε σένα σαν υπέρτατο LeBron fan, ας πούμε, ποιο είναι το impact του LeBron James στους αγώνες αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή από δηλαδή, ό,τι βλέπουμε απολύτως δηλαδή, τίποτα.
Από πότε ένας παίκτης που έχει 31-8-8, ας πούμε, μπορεί να περνάει απαρατήρητος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να στάρει τρίποτα από το κέντρο, να τον ξεφτιλίζει ο Wiggins στην πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Δηλαδή, από πού και ως πού μπήκε το στάτους του LeBron, ας πούμε, στο στάτους του Jalen Green. Come on. Δηλαδή, αν ο LeBron θέλει να βγαίνει σε συνεντεύξεις τύπου και να φοράει τα υπέρχρυσα πανέμορφα χρυσαφικά του, ας πούμε,
respect,
και να δίνει τις αναλύσεις του για τον αγώνα, διαβάζει το match και έδωσε απίστευτη πάσα στον Jones που έδωσε. Yeah. Και ο Jones, εντάξει, okay, όχι αρκετά καλά χέρια να πιάνει πάση του LeBron.
Του φύγε. Πολύ ωραία bounce pass στον Toscano.
Ναι, του φύγε του ανθρώπου, του Jones. Yeah. Και μετά ο LeBron κοιτούσε την κάμερα για να δείξει τη δυσανασχέτησή του. Δηλαδή, ή θα παίξεις ή, ξέρεις, κάνε το farewell tour σου.
Ο LeBron αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον έχει μπει στο mood το «δεν θα κάνω πρωταθλητισμό για πολύ ακόμα, να παίξω και λίγο με το γιο μου να γίνω businessman», που είμαι ήδη, αλλά κατάλαβες, κάπως εκεί. Και από εκεί και πέρα, αν ψηθείτε να χτίσετε μια ομάδα έτσι όπως πρέπει να χτιστεί,
δεν μπορεί να χτιστεί
γύρω από μένα και τον Davis, ίσως πάμε για πρωτάθλημα.
Και το προχωράω και μου αρέσει που κάνουμε αυτό το debate ήδη από τις 24 Οκτώβρη για να μην το κάνουμε μετά. Εγώ λέω ότι σε αυτούς τους δύο δεν χτίζει ομάδα. Δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Ο Ντέιβις δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο ιστορικά καλός αμυντικός εντός πολλών εισαγωγικών.
Ναι.
Δεν μπορεί να κουνηθεί. Έτσι. That's fact. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο stretch for Ντέιβις. Είδατε τι έκανε ο Νέρκιτς.
Ναι, γύρισε
του
πλάτη.
Γύρισε την πλάτη.
Το είδα live αυτό.
Ναι, όχι, του γύρισε την πλάτη. Τύπου,
τον είδε και είναι σε φάση. Α, αυτό είναι.
Όχι, δεν προλαβαίνω. Ήταν σε φάση. Πάμε ούτε στο Westbrook δεν θα το έκανα.
Κάτσε να πάρω το rebound.
Και ο Davis απάντησε με σουτ στη γωνία του ταμπλό. Έτσι. Δηλαδή κάτι που ο πρόδρομος δεν θα έκανε ποτέ. Το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι.
Σε συνδίκη αγώνα δεν το έχω κάνει. Σε προπόνηση θα ομολογήσω πως ναι. Μετά από πολύ κούραση. Αλλά επιστρέφω. Έχω κι άλλα να πω. Αυτά τα λίγα για το LeBron. Και μπορεί να επανέλθω μέσα σε ζώνο όσο χειροτερεύουν τα πράγματα, γιατί αν δεν γίνει κάτι δραστικό, δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα πολύ σύντομα.
Στείλτε μας την άποψή σας για τον LeBron James σε DM, καθώς.
Το φετινό LeBron, μας πείτε τώρα για τα 20 χρόνια καριέρα.
Θέλω να πω κάτι. Και εγώ έκανα αυτό το rant και το κλείνω εδώ, γιατί προφανώς ο LeBron είναι ο LeBron James. Οι οπαδοί LeBron βασίζουν την ανωτερότητά του έναντι στον Jordan στο ότι ο Jordan ξεφτυλίστηκε στη Washington, που πήγε με την πιτσιρικαρία και έγραφε αριθμάρες και έβαζε 50 και τέτοια.
Εντάξει, 20 πόντους μέσα όρο είχε, αλλά οκ. Okay.
Όχι, είχε όμως κάτι 50, ναι, είχε κάτι τέτοια. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και λίγοι 20 πόντους
μέσα όρο.
Τότε ναι, ναι, 23 ναι, ναι, είχε, αλλά ναι,
ναι,
okay, σοβαρό είναι.
Ναι, ναι.
Και ήταν και 40.
Το LeBron 38.
Ναι, ναι, ναι.
Στο 39.
Άρα, σε καμία περίπτωση, ο LeBron James δεν πρέπει να γίνει κάπως θήτης μιας παρόμοιας κατάστασης.
Ναι, σίγουρα δεν πρέπει για το όλο legacy. Γιατί αν μιλάμε για longevity stats και γενικά μιλάμε για μια κατάσταση που κάποιος παίζει 20 χρόνια elite level of basketball, δεν μπορούμε να φτάσουμε τα τελευταία δύο να λέει «Α, έπαιζε το LA, είχε 30 μέσο όρο και τερμάτισαν εν δέκατη». Είναι λίγο αστείο. Και κλείνω εδώ προς το παρόν. Θανάση, μήπως θες να μου πεις δύο λόγια για τον Anthony Davis, γιατί άμα το ανοίξω δεν ξέρω που θα φτάσουμε.
Θα σου πω για τον Anthony Davis. Θέλω να πιαστώ λίγο από το αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά που είπες.
Ναι.
Για να αλλάξει κάτι δραστικά σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει κάτι καλό.
Πρέπει να αλλάξει κάτι βαρύ. Καλό, κακό δεν ξέρω, αλλά κάτι βαρύ.
Δεν ξέρω αν έχουν κάτι να ανταλλάξουν καλό αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κανείς για κάτι βαρύ από αυτά που έχουν. Αυτό
δεν υπάρχει βασικό. Τίποτα βαρύ βασικά.
Το μόνο που μπορεί
κανένας
να γίνει...
παίκτης αυτή τη στιγμή δεν έχει καλή τιμή.
Είναι ανταλλαγές με πακέτα παιχτών, δηλαδή να γίνει ένα ξεκαρτάρισμα στο
roster. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση, παιδιά. Ποιο είναι το πακέτο ή στο general manager για τον Anthony Davis αυτή τη στιγμή. Ποιος general manager
λοιπόν
δίνει τι για τον Davis.
Θα δώσω τον Θανάση.
Τον Ben Simmons δίνει για τον Davis.
Πρώτα, αλλά θα του δώσω λίγο χρόνο να σκεφτεί ένα πακέτο όσο εγώ θα μιλήσω για το τι έχω δει τρία παιχνίδια από τον Anthony Davis. Λοιπόν, ένα παιχνίδι 100% μονοδιάστατο σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν τρία χρόνια πλέον, έτσι. Μια εμφανή επιθυμία να παίξει και να δώσει, αλλά μια αδυναμία να το κάνει. Αργά πόδια, δεν μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να κινηθεί. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.
Πραγματικά έχω χάσει τα λόγια
έχω
σου.
Έχω χάσει τα λόγια μου.
Που απλά...
Έχω χάσει τα λόγια μου. Για τον Davis έχω χάσει τα λόγια μου, γιατί το ελεύθερο το shoot πρέπει έστω να βρει τη Στεφάν. Όταν
σε
με τόσο θράσος...
Σε επαγγελματία, όχι σε έναν superstar, ας πούμε.
100%, 100%. Είναι κάπως σαν να έκοψες τον μισό Davis και πλέον έχεις αυτό. Έχεις ένα 28 με 50% field goal με 4 βόλτες ανά αγώνα. Δηλαδή για να σου βάλει 20 θα χρειαστεί και 16 shoot. Δεν ήταν ποτέ αυτό ο Davis. Ποτέ. Ούτε καν την κακή περσινή χρονιά δεν ήταν αυτό. Πολύ νωρίς του δίνω λίγο pass γιατί φαίνεται ότι η επιθυμία υπάρχει. Ο LeBron τον δικάζω, αν και LeBronικός το ξέρετε, γιατί πραγματικά μετά τη χθεσινή συνέντευξη που καλώς κακώς είδα, μου φάνηκε σαν να είναι manager του εαυτού του εκείνη τη στιγμή. Σαν να είναι manager της εικόνας του, όχι του. Μιλάμε για το μπάσκετ που έπαιξε πριν 10 λεπτά και έχασε ενώ ίσως είναι 8 με 3 λεπτά για να λήξει. Θανάση, πακέτο για τον Davis αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, τώρα δεν έχω τα συμβόλαια μπροστά μου κτλ.
Ναι, ένα...
λοιπόν.
Μια αξία που πιστεύεις ότι ισοδυναμεί αυτή τη στιγμή στον Anthony Davis.
Τζο Χάρις, Κλάκστον και Σεθ Κάρι για Άντονι Ντέιβις συν κάτι ακόμα.
Και κάποιο πικ.
Τζο Χάρις.
Μεγάλο έχει ο Χάρις.
Κλάκστον.
15.
Και
Σεθ Κάρι.
Και Σεθ Κάρι.
Παίζει να...
πολλά μπορεί, είναι.
Μπορεί... με ένα πικ παίζει να είναι και κοντά. Εννοώ σε συμβόλαιο. Σε συμβάλλει
όχι,
συμβόλαιο.
Όχι, πολλά είναι μπασκετικά το λέω. Είμαι πολύ down στον Davis αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να τσεκάρω λίγο τα συμβόλαια. Ο Χάρης έχει.
Κάτι 15 πρέπει να έχει.
Ακριβώς. Και ο Σεθ κάτι παρόμοιο πρέπει να έχει. Ο Χάρης έχει 75 για 4. Καλό συμβολάκι για να παίξει. Ο Σεθ έχει.
Όπως και να έχει, ακόμα και αυτό το πακέτο για τον άλλοτε Davis που οραματιζόμασταν όλοι εμείς οι οπαδοί. Δεν είναι καν κοντά στο πραγματικό potential που είχε και δεν βλέπουμε αυτός ο παίκτης. Και νομίζω ότι όντως και ο Νίκος έχει μερικό δίκιο, δηλαδή αυτό το value μπορεί να είναι και λίγο boosted. Δηλαδή θα πρέπει να δώσει και έναν αξιοπρεπή ρολίστα.
34 εκατομμύρια έχουν μαζί και οι τρεις για τη μία σεζόν.
Συν
ο Κλάκστον, ο Χάρης και ο Σεθ Κάρι. Δηλαδή
βγαίνει το
θεωρητικά.
Πακετάκι.
Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο στο πακέτο. Αλλά να πω γιατί. Δίνει στο Σεθ Κάρι και τον Τζο Χάρις δύο πραγματικά σνάιπερ, άρα δύο καλούς ρολίστες, και παίρνει πίσω τι. Ένα παίκτη που δεν ξέρει αν θα παίζει. Αυτό είναι το βασικό με τον Davis. Πέρα από το ότι θα σου διαλύσει το spacing, δηλαδή Simmons Davis στην ίδια ομάδα.
Όχι, nice, it's over.
Είναι μια πρόταση την οποία θα έπαιρναν οι Lakers, αν ήμουν οι Lakers, θα την έπαιρνα κάθε μέρα. Ο Davis δεν μπορούσε να δει μέλλον με τον Davis. Είναι πολύ σκληρά.
Είναι σκληρό τον Τερατσίβ αυτή.
Ναι, είναι πολύ σκληρά αυτά που λέμε, ας πούμε, για να παίχτε αυτού του επίπεδου, αλλά δεν είναι πια το επίπεδο που γνωρίζαμε.
Ναι.
Έχει έρθει η πτώση, δηλαδή είναι DeMarcus Cousins πτώση, Απλά ο Κάζινς κάπως, επειδή είχε κακό χαρακτήρα, λιδωρήθηκε από όλη τη λίγα αυτό. Και αυτή τη στιγμή άνευ λόγου. Δηλαδή, ο Κάζινς, άμα είναι βασικό Λέικερ σήμερα.
Ο Κάζινς τώρα στη Σάρλοτ.
Δεν θα είχε 15.
20-12.
Έτσι, έτσι. Ισχύει.
20-12-15.
Ο περσινός Κάζινς, το playoff, που έδειξε, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να μπω μέσα και να παίξω. Νομίζω ότι είναι λίγο σκληρό. Λοιπόν.
Να κλείσω πολύ σύντομα.
Θέλεις να πεις για τον Russell Westbrook, θέλω να το αποφύγεις.
Δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι φέρει ευθύνη, αλλά αδικείται σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι όντως από δύο που πέρα ο Στράγος, αλλά κάνει πολύ κακή σεζόν.
Δεν τον κρίνω το Westbrook.
Δεν νομίζω ωστόσο ότι είναι ακριβώς υπευθύνη του. Με ποια έννοια το λέω. Καλείται να κάνει ξαφνικά πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει ποτέ στην 15ετή, αν δεν κάνω λάθος, καριέρα του.
Φίλε, δεν τον κρίνω καν από αυτό. Ο Westbrook αυτή τη στιγμή είναι να σκέψουν το έρμεο των media στο Los Angeles.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ.
Χάλι.
Legit.
Το μόνο καλό από τη συνέντευξη του LeBron ήταν ότι κάποιος πήγε να τον μπεϊτάρει σε μια δήλωση για Westbrook με έμεσο τρόπο, ξέρεις, ύπουλο, μηντιακό, και τους έβγαλε σέντρα. Τύπου τουλάχιστον αυτό, αν είναι δυνατόν.
Αλίμονο.
Ο Westbrook ωστόσο στάρει 8% τρίποντο φέτος.
Τι.
Και εντάξει, αυτό είναι πραγματικό στάτ. Δηλαδή,
εντάξει, εμείς
υπάρχουν κάποιες διαστάσεις του παιχνιδιού.
Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε, δεν είμαστε LA Media.
Υπάρχουν κάποιες διαστάσεις του παιχνιδιού οι οποίες δεν δουλεύτηκαν από ένα σημείο και μετά. Έπεσαν δραματικά από ένα σημείο και μετά. Τις βλέπουμε τώρα. Και πραγματικά το εύχομαι να φύγει από εκεί. Να φύγει από εκεί, του Σύνδεμα των Ερατών. Και βάζω και τον Kendrick Nunn, που είχα μια κρυφή ελπίδα, ο οποίος με έχει πληγώσει γιατί έχει μείον 44 στο plus minus 44 λεπτά. Τύπου κάθε λεπτό που είναι μέσα,
ο οποίος με έχει πληγώσει, αυτό κρατάω.
Ναι. Χάνει όλο και ένα πόντο περισσότερο για κάθε λεπτό που είναι μέσα. Και προφανώς το μεγάλο στόμα, a.k.a. Patrick Beverly, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει σε τρία μάτς 3 made field goals για 12 foul. Και θα κλείσω εδώ γιατί δεν ξέρω πού θα φτάσω.
Ποιος θα πίστευε ότι ο Patrick Beverly δεν θα είναι καλός? Πέφτουμε από τα σύννεφα μαζικά. Για το Russell, εγώ πιστεύω ότι ο Westbrook έχει ακόμα αξία σε αυτή τη λίγκα.
Εννοείται.
Απλά πολύ πολύ μακριά από το Los Angeles.
Έχει
πολύ μακριά.
Φάση.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι παίζουν με το Westbrook. Ο προπονητής του, που μία θέλει να τον έχει στον πάγκο, μία θέλει να τον έχει στη γωνία, μία θέλει να τον παίζει pick and roll, μία να είναι screener. Οι αντίπαλοι, οι οποίοι έχουν καταλάβει τι παίζει και δεν τον μαρκάρουν καν. Και όλοι ξέρουμε, όσοι και β' τοπικό να παίζεις, ξέρεις ότι όταν ο άλλος σου δείχνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για σένα, και το πιο εύκολο σου, ένα σου που βάζεις συνέχεια σε όλη τη ζωή, δεν θα το βάλεις.
Μένα ξέρεις τι δεν μ' άρεσε μόνο από το χθεσινό, από το Westbrook τον ίδιο. Η out of character εντελώς επιλογή.
Δεν ήταν out of character.
Να πάρει.
Ήθελε να πάρει αυτό το shoot, να το βάλει για να ξελαμπικάρει.
Ήταν ψυχολογικό.
Ήθελε ότι θα
βασκετικά
το βάλω και.
Δεν είναι λάθος. Αλλά ήταν ψυχολογικό.
Συζητήσιμο είναι το πόσο λάθος είναι. Αν το βάζεις.
Αν εννοείσαι πάνω, δεν παίρνεις πάντα.
Γιατί?
Γιατί έχει την τελευταία επίθεση, άμα φας καλά.
Είναι ο Russell Westbrook. Είδατε πώς τον μάρκαραν στην επίθεση. Ρε φίλε, τον μάρκαραν στα 12 μέτρα.
Όχι, συγκεκριμένα στην επίθεση στην οποία αναφερόμαστε. Που
ναι, αυτή...
Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι, άμα έχετε δει το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Είναι ότι έχει φτάσει κυριολεκτικά στα 5 μέτρα από την μπασκέτα χωρίς να τον πλησιάσει παίκτη.
Ναι, δηλαδή. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λες. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και η χειρότερη επιλογή στον πλανήτη. Δηλαδή δεν άφησε.
Ναι. Ναι.
Καταλαβαίνω ότι είναι λάθος, και ειδικά στο σημείο που είναι ο Westbrook αυτή τη στιγμή στην καριέρα του. Αλλά δεν μπορούσε να πει ότι άμα το έκανε ο Κάρι, ποιο θα μιλούσε.
Ναι, όχι, εντάξει.
Έτσι. Και να το έκανε. Ποιο θα μιλούσε. Ναι, αν το έκανε ο LeBron, ποιο θα μιλούσε. Απλά το έκανε ο άνθρωπος που δεν έπρεπε να το κάνει. Και πάμε στο επόμενο που δεν μου αρέσει. Θανάση, μπορούσε να μαντέψει ένα παίχτη αυτή τη στιγμή στο NBA με 7 πόντους, 5 rebound, 30% field goal και 10 assist. Μέσο όρο. Πέτα ένα όνομα, όποιο. Μιλάμε προφανώς για τον Chris Paul, ο οποίος δεν έχω σχόλια. Δεν ξέρω. Βασικά ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι μπαίνει στη σεζόν όχι πολύ ενεργητικά και μπαίνει στη σεζόν λίγο ξενερωμένος, θα πω. Αλλά το να σου τρώει τη θέση σε μάτς ενάντια στον Dallas ο Cameron Payne. Δηλαδή ο Μόντι Βίλιαμς εκεί πήρε λίγο την κατάσταση στα χέρια του και μου αρέσει.
Ήταν καιρός.
Και μου αρέσει που οι προπονητές αρχίζουν να το κάνουν αυτό. Ότι ο χρόνος περνάει για όλους. Και ο Chris Paul, όταν δεν μπορεί να παίξει άμυνα και σουτάρει 30% field goal, δεν είναι και τόσο χρήσιμος. Θα παίξει ο Cameron Payne.
Και
θα πω ότι το Phoenix αυτή τη στιγμή είναι στο 2-1 με μία νίκη απέναντι στους Clippers, που έχει να λέει. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολο θα τους δούμε στην τετράδα.
Είναι όντως δύσκολο να τους δούμε στην τετράδα.
Δηλαδή ο ορισμός του δεν πείθεις.
Δεν πείθει και παγιδεύτηκε το Phoenix με αυτό το συμβόλαιο του Chris Paul με έναν τρόπο. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα να υπήρχε αυτό το cap space για να έρθει. Ποιος θα μπορούσε να έρθει, δεν ξέρω. Anyway, άλλη συζήτηση αυτή. Αλλά αν υπήρχε αυτό το cap space να έρθει ένας 25χρονος άσος με κάποιο τρόπο, θα ήταν φανταστικό αυτή τη στιγμή για το Phoenix.
Δεν θα ήταν... Malcolm Brogdon να είχε.
Ακόμα και το Malcolm Brogdon βασικά. Αξιοπρεπέστατο. Πολύ ωραίο. Το Phoenix από του χρόνου θα είναι μια άλλη ομάδα. Θα πάρει μια άλλη ρότα. Θα τραβήξει για αλλού. Ωστόσο τώρα με τον Chris Paul, προφανώς δεν νιώθω ότι μπήκαμε σε worst season.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση.
Σε απλά, όχι star season όμως.
Απλά δεν ξέρω πώς θα προσαρμοστεί ακριβώς η ομάδα και πώς θα το προσαρμόσει ο Monty Williams όλο αυτό με βάση το ποια είναι τα πραγματικά λεπτά του Chris Paul στα 38 του. Αυτή την άποψη.
Σωστό είναι αυτό.
Μπορεί ο Chris Paul να είναι παίξει των 25 λεπτών με ένα 15-10 με 6-7 shoot.
Και είναι και θέμα διαχείρισης ενώ στο play-off. Ότι αν θέλεις υγιή στα play-off που και φέτος βγήκαν ήταν τραυματίας τελικά, απλά βγαίνουν τον Αύγουστο.
Πάντα.
Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το Phoenix, όπως ξανααναλύσαμε, είναι σε μια χρονιά που θα πει πολλά για την ταυτότητά του, καθώς όσο ήταν η καλύτερη ομάδα στο NBA legit στη regular season, έφαγε μια κατραπακιά που ρεαλιστικά δεν την περίμενε κανένας. Δηλαδή, το να έλεγε στην αρχή της χρονιάς πέρυσι ότι θα αποκλειστούν από τον Dallas μέσα στην έδρα τους με 40 πόντους διαφορά, δηλαδή ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας ακόμα και για εμάς που είχαμε πει να πέρασε τον Dallas, έτσι. Δηλαδή, αλλά αυτός ο τρόπος, αυτή η ταπείνωση ας πούμε μπασκετικά με τον DeAndre Ayton να μην μιλάει με τον Monty Williams από τότε λέει πάρα πολλά. Αυτά τα λίγα όσον αφορά τα πράγματα που δεν μας άρεσαν. Υπάρχει προσθήκη.
Δεν θα πούμε για την αγάπη σου.
Ποια?
Το James Harden.
Α, ήταν το. Ναι, ήταν πολύ βασικό. Ναι, το νούμερο 5. Τα πράγματα που δεν μας άρεσαν στην πρώτη εβδομάδα του NBA δεν είναι ο James Harden. Είναι όμως οι Philadelphia Sixers, οι οποίοι έχουν ένα 0-3 λίγο πλαστό. Δηλαδή, okay, έχασαν από τη Βοστόνη και το Μιλγόκι στον πόντο.
Απαράδεκτη ήττα από τους Spurs όμως.
Αλλά η ήττα από τους Spurs.
Δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ήταν το τρίτο μετά από δύο ήττες. Ήταν καθαρά ψυχολογικό.
Έτσι, η ήττα από τους Spurs πόνεσε και θα πω στο κομμάτι το τεχνικό ότι πόνεσε γιατί άλλαξαν αυτά που έκαναν στα δύο πρώτα μάτς.
Ναι.
Πήγαν σε μια λογική ότι ας βάλουμε λίγο περισσότερο το Maxi στο παιχνίδι. Ας βάλουμε λίγο περισσότερο τον Ντομπάιο στο παιχνίδι. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Αν έχεις δύο τόσο dominant stars όπως ο Harden και όπως ο Embiid, ένας από τους άλλους δύο θα πρέπει να πάει στον πάγκο για να πάρει τις επαφές του. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Ολόκληρος Chris Bosh δεν πήγε στον πάγκο, αλλά είχε ρίξει τις προσπάθειές του από τις πολλές στο Toronto στις 10 για να παίξει δίπλα στο LeBron και στο Wade. Για το Maxi και το Harris δεν περισσεύει πολύς χώρος, ειδικά από τη στιγμή που ο πάγκος είναι ο χειρότερος πάγκος, παιδιά, στην ιστορία του NBA στα τρία πρώτα μάτσα. Τύπου τελειώνουν τα μάτσα με 0 πόντους. Και μην ξεχνάς ότι στη βασική σου πεντάδα έχεις και τον Ντάκερ, που δεν αποκλείεται να τελειώνει συχνά πυκνά με 0 πόντους. Για μένα, παρότι πολλοί διαφωνούν και σίγουρα πιθανότητα κι εσείς, η λύση είναι James Harden 45% usage. Δώσ' το όσο πάει. Και στα δύο πρώτα μάτσα, ήταν ο λόγος που την πάλευαν. Γιατί χωρίς το. Ο Harden βασικά έπαιζε 40 λεπτά μέσο όρο και είχε θετικό συμπλήν. Δηλαδή σκεφτείτε τι γινόταν στα 8 λεπτά που δεν έπαιζε. Από τη Βοστόνη έχασαμε 13 πόντους. Τι έγινε σε αυτά τα 8 λεπτά.
Θα στο δώσω αυτό. Γιατί όντως έχει ένα ενδιαφέρον. Επειδή έπαιζε όντως τόσο πολύ. Ιστορικά πολλές τρίπλες αυτές του James Harden. Και
θέλει πιο πολλές.
Χωρίς είναι υπέρμαγος του. Ο καθένας πρέπει να επιτελεί το ρόλο του σε αυτό που λέγεται γήπεδο μπάσκετ. Και πιστεύει ότι ο ρόλος του Harden είναι κάπως να κάνει τα πάντα επιθετικά, οργανωτικά και όποτε θέλει να τελειώνει και τις φάσεις.
Ωραία συζήτηση. Ας την κάνουμε.
Ας την κάνουμε.
Σε αυτή τη μορφή, ενώ πριν συνεχίσει το take.
Να πω ότι μου άρεσε
σου.
Σε αυτό που είδα, δεν θα δώσω κανένα hate.
Όχι, στο take. Στο take σου.
Okay, ενώ sorry.
Αν ήταν μια φάση όπου ο Harden έχει 7 λάθη μέσο όρο. Mm. Αλλά τώρα του ταΐζει.
Του ταΐζει.
Δηλαδή, η μπάλα παίζει στο pick and roll. Η μπάλα περνάει είτε στον PJ Tucker, είτε στον Embiid, είτε. Κάντε τη δουλειά σας. Επίσης, το 525 είναι λίγο υπερβολή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ο Harden σε κάθε επαφή του, ας πούμε, μπορεί να κάνει 4 τρίπλες έτσι για να περάσει η ώρα. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς.
Δεν είναι λίγο επίπλαστο.
Ναι, δηλαδή πάει μπροστά στον παίκτη και κάνει second baker. Φίλε, γιατί να μην το κάνει, ας πούμε.
Για να το βλέπει ο Νικόλας 3 ώρα το βράδυ. Γι' αυτό το κάνει το content. Λοιπόν, τι μ' αρέσει στο φετινό James Harden. Αρχικά, όντως του ταΐζει. Δευτερευόντως, δεν κάνει πολλά λάθη. Τρίτο, mid-range game. Είχαμε καιρό να το δούμε. Πολύ καιρό. Κοντεύουμε δεκαετία να δούμε το mid-range game του Harden. Μ' αρέσει όμως. Μου το δίνεις, το παίρνω. Δεν θα κουραστώ, δεν θα βάλω παραπάνω effort, δεν χρειάζεται να πάρω step back, δεν χρειάζεται να πάω να συναντήσω κάποιο βουνό στη ρακέτα ή οτιδήποτε. Είναι σωματικά έτοιμος, είναι beefy. Δεν έχει τα προβλήματα που είχε. Πήρε ένα υπερβολικό shoot για την νίκη της προάλλης με το Maxi στην κορυφή ελεύθερο. Ας πούμε αυτό ήταν που δεν μ' άρεσε. Είδα ένα κλικ του James
Harden. Το μάτς με τον Μιλγόκι. Ναι,
του James Harden, Houston. Του δεν μπορώ να μανατζάρω ακριβώς τη φάση. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν με έναν τρόπο. Αλλά είσαι ο James Harden. Δεν σου πει κανείς που το πήρε στο shoot. Είχες βέβαια μια πολύ ξεκάθαρη καλύτερη επιλογή. Από εκεί και πέρα, εγώ προβληματίστηκα λίγο με τη Φιλαδέλφια με τα δύο πρώτα μάτς του Joel Embiid. Με διέψευσε βέβαια στα καπάκια στο τρίτο που ήταν super dominant και ήταν και ο λόγος που με κέρδισες σε κλειστή λίγα fantasy.
Φαντάζεσαι όμως.
Έτσι.
Φαντάζεσαι να μην ήταν όμως απέναντι στους Spurs dominant.
Jakob Poeltl, φίλε.
Ναι, Joel Embiid.
Ναι, αλλά κατάλαβες. Απ' την άλλη. Όχι μη υπολογίσιμη, δηλαδή δεν ήταν ο Κλάκστον απέναντι να τον πάει πέρα δόθε όλο το βράδυ. Ήταν ο Γιάκο Πέντελ που είναι ένας εξυπρεπέστος ρολίστας, ας πούμε, αμυντικός, έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν το 35%, 40, Harden, 30, 27, 28, δεν ξέρω πώς το θα είναι, Embiid, usage, καταστρέφει λίγο τη φάση. Καταστρέφει λίγο τη φάση. Γιατί νομίζω ότι όντως η λύση είναι να πάει ένας εκ των Tobias ή Maxi στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο Tyrese Maxi. Γιατί η Φιλαδέλφια όταν παίζει με Harden Embiid επιδιώκει το σετ παιχνίδι. Το επιδιώκει σε κάθε κατοχή. Ο Maxi είναι energy guy. Θέλει να τρέξει. Θα βγει στον ενθουσιασμό. Καλό είναι να παίζει και μαζί τους για να πάρει αυτές τις μπάλες. Αλλά όταν θέλει να κάνει τη φάση του, πρέπει να μπει και να κάνει τη φάση του με ένα usage, ας πούμε, στο 20%. Αυτό. Ο Tobias πρέπει να πάρει κάποια shoot, αφενός. Με εμένα, η μεγαλύτερη προβληματική αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου την επιλογή ο Matisse Thybul να παίζει 0 λεπτά. Δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Okay, δεν είναι αξιόπιστο το shooter, δεν είναι καν καλό shooter. Θα στο δώσω. Γιατί παίζει ο PJ Tucker 20 Οκτώβρη 38 χρονών με 7 εκατομμύρια συμβόλαιο να σου τραυματιστεί να κλαις μετά όλο το πράγμα. Βάλε το Matisse Thybul και βάλε το Tobias στο 4, Matisse Thybul στο 3 και άμα θες παίξε με το Maxi ή βάλε ένα άλλο φτερό που θέλει λιγότερα touches, βάλε τον Maxi στον πάγκο μετά. Περίεργα μας τα λέει ο Doc πάλι. Περίεργα μας τα λέει ο Doc. Θανάση.
Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα από αυτά που έλεγες. Είπες ακριβώς αυτά που σκεφτόμουν. Δηλαδή ότι ο Τάκερ πρέπει να πάει στον πάγκο και ο Χάρης στο 4. Με Thybul να πάρει χρόνο κτλ. Χρειάζονται όμως σουτέρ. Δηλαδή, Maxi και Harden δεν μπορούν να τους οδηγήσουν μαζί στο πρωτάθλημα. Άρα, τώρα έχεις τον Κορκμάζ. Ή πρέπει
τον
να βρει.
Τον Χάουζ. Δεν είναι ότι σου λείπουν ακριβώς. Επιλογές του Ντοκ είναι όλα αυτά που βλέπουμε. Εγώ εκεί προβληματίζομαι.
Οκ, okay, έτσι όπως τη βλέπω τώρα τη Φιλαδέλφια, δεν είναι σίγουρα για πρωτάθλημα. Και
ναι, δεν είναι, συμφωνώ.
Δεν ξέρω αν είναι και για τετράδα.
Τετράδα πιο hot take μου φαίνεται. Τετράδα κοίτα. Θα στρώσει και έχει τον Embiid και τον Harden. Δηλαδή.
Βέβαια, είτε από τους πέρσι ήταν πολύ κακή.
Ναι, ναι.
Επίσης, είναι ένα τραυματισμό μακριά αυτών των δύο για να βγει από το χάρτη συνολικά.
Ναι, δηλαδή, αυτό ισχύει.
Δηλαδή, γιατί αν τραυματιστεί ο Embiid, δεν το συζητάμε καν. Βασικά, πα σε μια φάση ότι ο Harden θα παίζει 43 λεπτά.
Με τρες Χάρελ μετά. Πανέμορφο.
Καλά. Θα πάνε καλά.
Είναι πικ εν ρολ και shooters.
Harden, θα παίρνει μέχρι, ο Harden 76 σου το ένα αγώνα. Αλλά σίγουρα θα τραυματιστεί στο μήνα πάνω. Ναι. Γιατί δεν είναι πλέον 26 χρονών. Ενώ άμα τραυματιστεί ο Harden, δεν υπάρχει. Θα είναι η περσινή ομάδα βασικά.
Ναι.
Και ό,τι παίρνει από την περσινή ομάδα. Δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι ο χρόνος του Doc Rivers κάπως μετράει αντίστροφα. Ήδη από την περσινή σεζόν. Αλλά επειδή έχασε χωρίς τον Embiid στα playoff, κάπως παρέτεινε τη ζωή του. Έχει κάποιες αρχές οι οποίες μου αρέσουν. Δηλαδή, προσπαθεί να τρέξει λίγο παραπάνω η ομάδα. Έχει βάλει αυτή τη φάση ότι ξέρεις, έχετε κάποιους ρόλους. Αλλά δεν μπορείς να χρησιμοποιείς όλους τους παίχτες, λες και είναι ο PJ Tucker.
Ναι.
Βρες ένα ρόλο για το Maxi. Κάντε τον έκτο παίχτη, βρες τον ένα ρόλο. Μην τον έχεις απλά στη γωνία. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αφού παίζεις δίπλα στο Harden, βρες τον να κάνει κάτι όπως ας πούμε ο Steve Kerr βρήκε ρόλο στο Jordan Poole, ας πούμε. Ή όπως ο Jenkins έβγαλε τον Desmond Bane δίπλα στο Ja Morant.
Νιώθω ότι θα τα δούμε αυτά εν τέλει, αλλά με προβληματίζει που δεν τα ξέρεις, δεν βλέπουμε έστω τη δοκιμή τους ήδη. Δεν ξέρω, Θανάση, Thibble γιατί δεν παίζει?
Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ok, είναι το θέμα το shoot. Ουσιαστικά, ο Thibble είναι ένας αμυντικός, κλέβει μπάλες, βγάζει ενέργεια. Θεωρεί ότι θα το αντικαταστήσω με το Tucker. Μπορεί να ποντάρει πιθανώς στη χημεία Tucker Harden από το Houston. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ουσιαστικά ο Tucker παίζει αντί του Thibble. Δεν του πήρε τη θέση ο Harris.
Ναι. Και θα μπορούσες θεωρητικά να κατεβάσεις μια πεντάδα με Harden, Tucker, House, Thibble και Harris. Ναι. Όπου έχεις 4 ικανότητους αμυντικούς και το Harden και 4 ικανότητους σουτέρ και το Thibble, ο οποίος Thibble θα έχει το ρόλο του screener, ας πούμε.
Dagger spot και
Dagger spot και αθλητικότατος είναι, ίσως έβρισε και ένα ρόλο παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι η Φιλαδέλφια είναι ομάδα που θα μας δώσει αρκετό content για φέτος, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και πάμε στο τελευταίο section της εκπομπής μας, αυτό που σας υποσχεθήκαμε ότι έρχεται. Η συναυλία του Lex συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη, συγκλώνησε την Ελλάδα θα έλεγα.
Ναι.
Οπότε εμείς πάμε να δούμε μερικούς στίχους του Lex. Εγώ θα λέω και εσείς θα λέτε brainstorming, δεν θέλω να ντρέπεστε.
Εγώ ήρθα με τα γραμμένα όμως.
Το κάνεις και εσύ, το κάνεις και εσύ μετά και το κάνουμε εμείς τούμπαλιν. Λέτε ακριβώς ποιο σας έρχεται στο μυαλό και ξεκινάμε με το... λέω δεν γυρίζω πίσω, λες και πήγα μπροστά, που αναφέρει ο Lex σε κομμάτι του. Μου διαφεύγει, μου ήρθε στίχος απλά στο μυαλό και τον πέταξα. Παίχτης, ομάδα, οτιδήποτε, λέω δεν γυρίζω πίσω, λες και πήγα μπροστά.
Ben Simmons.
Οκ.
Lakers.
Έχω ωραίο.
Μπαίνεις όμως γιατί λέω δεν γυρίζω πίσω και πήγα μπροστά.
Δεν γυρνάω Sixers, αλλά στα ίδια είμαι δηλαδή. Προς το παρόν.
Δύσκολα τα πράγματα. Ενώ Lakers, Θανάση.
Να γυρίσεις πού?
Ναι.
Ξέρω, στο Bubble.
Στο ένδοξο παρελθόν με Magic Johnson, με Kobe Bryant.
Πριν 15 χρόνια.
Ναι, και δεν πάει μπροστά γιατί... δεν πολύ πάει, ας πούμε. Ναι, οκ. Για πες πρώμα, έχεις ένα δικό σου.
Λοιπόν, δεν θα πω αυτό που είχα για Lakers. Νομίζω ότι ο δικός σου ήταν πιο επιτυχημένο, έτσι προς το άλλο Θανάσης. Πάμε σε κάπου που, έτσι πως το σκέφτηκα εγώ στο δικό μου μυαλό, δεν αγγίξαμε. Ζηλεύω τα λάθη των πιτσιρικάδων, ταυτόχρονα τα απολαμβάνω.
Orlando Magic.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, αυτή η ομάδα, πολύ ωραίο. Αυτή η ομάδα με τον Markel Fultz θα στρώσει. Αλλά μέχρι να πατήσει έστω για ένα δευτερόλεπτο αυτό στο παρκέ θα χάνουν ασταμάτητα. Τώρα κάτι προσπάθειες για μπολ μαζί με Μομπάμπα.
Δηλαδή, δούλεψε για 5 λεπτά.
Ναι, αυτά δεν βγαίνουν στην πραγματικότητα. Αυτά βγαίνουν για 5 λεπτά στο 2K και λίγο στο μπάσκετ. Έτσι. με Franz Wagner άσο.
Φοβερός τώρα, ο Franz.
Επέστρεψε και το σύννεφο Cole Anthony. Επέστρεψε φίλος εκπομπής.
The Human Torch επίσης 30 στους Celtics.
Ναι, ναι ακριβώς. The Human Torch. Οπότε θα πρέπει να βρούμε και για τον Terence Ross κάποιο στίχο του Lex. Εντάξει, νομίζω ταιριάζει η Γάντι. Αλλά νομίζω το πήγαινε και στο Houston αυτό.
Ναι, ναι. Πάει κάπως σε όλα τα νιάτα. Στο μυαλό μου είχα και τους πίσω, είχα και την Ινδιάνα.
Ναι, δηλαδή... Ινδιάνα. Ωραία Ινδιάνα.
Ωραία Ινδιάνα.
Ζηλεύω τα λάθη των πιτσιρικάνων ταυτόχρονα τα απολαμβάνω λοιπόν. Κάτι που θα μπορούσε να πει και ο Ρικ Καρλάιλ.
Okay.
Respect. Και συνεχίζουμε με το. Α, εγώ στο λέω δεν γυρίζω πίσω, λες και πήγα μπροστά. Είχα Οκλαχώμα City. Ότι σε φάση πρώτον δεν γυρίζω πίσω γιατί πίσω είναι η Σιάτλ. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί δεν πάω και ακριβώς μπροστά. Ρε φίλοι, παίρνω το Χόλγκρεν, τραυματίζεται. Ο Ποκουσεύσκι δεν. Έτσι, ο Τζος Γκίντι είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, όπως υπόθηκε σε σχόλιο στο Facebook μας. Αλλά τι να πεις γι' αυτό, και περιμένουν τον Βίκτορ Γουαμπενάμα που άμα δεν τον πάρουν έχουν καεί επίσημα. Μου λένε Λεξ όρμα τους, γάμα την εικόνα τους. Σε ποιον παίχτη η ομάδα θα μπορούσαμε να πούμε όρμα τους και την εικόνα τους?
Ζάιον.
Οκ.
Ζαμοράντ, μου ήρθε στο μυαλό.
Παιδιά, εμένα μου ήρθε κάτι άλλο, πολύ πιο σοφό.
Για πάμε.
Γκρέκ Πόποβιτς.
Οκ.
Winner coach, most winning coach ever. Και ξέρω εγώ, βγες και δήλωσε κιόλας ότι μην παίξετε τους Πέρσες φέτος για πρωτάθλημα. Αυτή η δήλωση ήταν καταπληκτική πριν τη σεζόν.
Ναι, το πήρα πιο κυριολεκτικά.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, ο Ζάιον, ας πούμε, ισχύει, γλυκούλης, αλλά φουλ επιθετικός.
Μωράν, street guy.
Street guy, ισχύει.
Street baller. Και take over.
Ισχύει, ισχύει. Έχεις άλλο πρόβλημα?
Έχω άλλα δύο.
Δώστε,
λίγο
δώστε,
πιο
δώστε,
special.
Δώστε,
δώστε. Δεν είναι για ομάδα. Έχω στο μέλλον κάτι άλλο, αλλά όπως το πάρετε. Αν σταματήσω να παίζω το σπορ, θα κάτσω στον πάγκο να κάνω τον γκλοπ.
Ο ποιος παίχτης θα γίνει καλός προπονητής?
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ δύσκολο.
Βέβαια υπάρχει ένα παράδειγμα.
Αν έχεις.
Παρελθόν, ναι. Από το παρόν αυτή τη στιγμή είναι ο Steve Kerr. Δηλαδή, εμένα, εγώ σκεφτόμουν Kerr και λέω αυτός ο στίχος πάει
ναι,
το
Kerr, ναι,
αλλά
ναι,
να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Τελείως, αλλά...
Ποιος παίκτη θα μπορούσε να γίνει όντως προπονητής?
Πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρεις ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ύπουλοι παίχτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολύ καλοί στο μπάσκετ,
ναι.
Αλλά σκέφτονται πολύ καλά μπασκετικά. Ο Steve Kerr είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
Ναι,
κανείς δεν περίμενε ότι. Ο Σουτέρ θα γινόταν αυτός ο προπονητής. Έχεις κάποιον, Θανάση? Drew Holiday θα πω εγώ.
Drew Holiday, I like.
Ναι, fundamentals. Θα παίζει τα άμυνα.
I like.
Θα κάνετε πολλές κάμψεις και αν μάθετε να σουτάρετε θα είστε απίστευτοι. Οπότε αυτό, όχι πολλά εξενός, κυρίως physicality στην ομάδα.
Πέρασε ο Fred VanVleet το μυαλό.
Ού, μ' αρέσει.
Πάρα πολύ και ο Kyle Lowry. Γενικά αυτή η τορωντική. Σίγουρα όχι ο DeRozan.
Όχι, όχι.
Προπονητή σε AAU team ο DeRozan. Πρέπει να κάνετε πάρα πολλά fadeaway.
Jimmy Butler στο κολέγιο. Θα ματώναν τα παιδάκια. Θα ματώναν.
Στο κολέγιο Division 2 για να βγαίνουν στο NBA, ρε φίλε. Θα ήταν αυτό. Θα πω έτσι γιατί θέλω να δούμε κάποια στιγμή και ένα προπονητή έτσι λίγο πιο αλήτη, λίγο πιο του δρόμου, αλλά full μπασκετικό. John Wall.
John Wall.
Έτσι, γιατί ήταν και floor general και ακόμα είναι. Δεν πιστεύω ότι κάποιος τύπου ο Στεφκάρη θα γίνονταν προπονητής. Έτσι, δηλαδή too excellent για να γίνει προπονητής. Ο LeBron θα μπορούσε να γίνει.
Ναι, αλλά είναι πολλές οι business.
Το legacy του.
Είναι πολλές οι
business του. Γι' αυτό ο Chris Paul είναι ήδη με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Okay. Steve Nash
δεν
μας έδωσε
πολύ
καλό.
Καλά αυτό. Υπάρχει ο Billups.
Ναι, υπάρχει ο Kid.
Υπάρχει ο Kid, ο οποίος πάει φοβερά.
Που έγιναν προπονητές. Δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτούμε κάποιον που να είναι λίγο πιο sneaky επιλογή. Ότι τύπου έρχεται από τον πάγκο μιας ομάδας και λέμε Θεέ μου, τι έξυπνος παίχτης. Μακάρι να ήταν ο προπονητής ομάδας μου αυτός.
Ας συμφωνήσουμε ότι είναι ο Chris Middleton.
Ο Chris Middleton νομίζω είναι πολύ καλός για να είναι στην κατηγορία που λέω. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε κάποιον που να έρχεται, ας πούμε, από τον πάγκο της ομάδας.
Ο Royce O'Neal. Δεν έχετε καν από τον πάγκο, φανταστείτε.
Όχι, ωραίο σαν λίγο. Φοβερά τη
πολύ
καλό. Μάικ Κόνλεϊ.
Ωραίο.
Μάικ Κόνλεϊ.
Αλλά επειδή δεν έχετε τον πάγκο μια ομάδα. Θέλω να το σκεφτούμε αυτό. Στείλτε μα στα σχόλια για να το απαντήσουμε. Πολύ wing, έτσι. Πολύ παίχτη για να τον δει προπονητή, ρε φίλε. Ricky Rubio.
Ricky Rubio, crazy.
Αυτό είναι μια καλή επιλογή τώρα που μου ήρθε. Στείλτε μας ποιος παίχτης πιστεύετε ότι θα ήταν καλός προπονητής.
Τζόγκλης.
Πάρα πολύ καλό.
Πολύ ωραίο.
Πιστεύω θα γίνει κιόλας.
Πολύ ωραίο.
Μπορεί να γίνει και προπονητής στην Ευρωλίγκα.
Ναι. Oh.
Ναι, why not.
Η Αυστραλία. Okay.
Ναι. NBL, λίγκα που αναβαθμίζεται συνεχώς. Μπορείτε να την διαβάζετε μέσα από τις αναλύσεις του Μανόλο στο Super Basket. Που βλέπει πάρα πολύ λίγκα Αυστραλίας. Λοιπόν,
έχεις κι άλλο.
Στα δυτικά μου λένε τι έκανες πάλι.
Ου, δυτικά.
Το boy σαν τον Ντουσέιν και τον Σάλι.
Okay.
Νομίζω στο όχι σήμερα. Για πάμε.
Δυτικά, λογικά υπάρχει σύνδεση με την περιφέρεια. Δεν νομίζω να έχει λουστεί τόσο. Έτσι. Τι έκανες πάλι.
Τζούνιους Ράντλ και Quentin Grimes.
Το Boys of the Sea και το Sally. Τι έκανες πάλι, στο Steph πήγε το μυαλό μου.
Λίλαρντ.
Ωραίο το Steph.
Το Λίλαρντ καλό. Αλλά πιο πολύ για τώρα, για την εκείνη σεζόν.
Όχι, θα τέριαζε αυτό στο Λίλαρντ Μακόλουμ. Που έτσι ήταν γκάγκ. Αλλά εγώ το έχω βάλει για το ντουέτο που δεν σχολιάσαμε καθόλου. Το ντουέτο των Warriors. Δεν γίνεται μη σχολιαστεί. Steph Curry πάνω από 30 πόντους μεσόωρο. Wiggins σε ένα frenzy all-star, all-defense team με 22 πόντους, 6 rebound. Δεν έχει κάνει ακόμα λάθος.
Τρία μάτς.
Έτσι, ο Andrew Wiggins. Στην ερώτηση ποιος είναι ο στόχος για φέτος, είπε, έξω, πρωτάθλημα, all-NBA, all-star και all-defense, που δεν το περιμένεις ακριβώς από το Wiggins. Και οι Warriors, για τους οποίους θα μιλήσουμε, θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ φέτος, έχουν ξεκινήσει ένα 2-1, εντάξει, είχαν μια ήττα ok, συμβαίνει. Από το Denver, το οποίο μόλις είχε χάσει από τη Γιούτα.
Μπήκε με φόρα.
Και έπρεπε να το μαζέψει κάπως.
Συμβαίνει αυτό.
Ανησυχητικό κομμάτι για τους Warriors, το κομμάτι του πάγκου τους. Η πιτσιρικαρία κάπως τραυματίστηκε και ο Ντόντε Ντεβιντσέντσο. Όχι πολύ σοβαρά. Χάμστρινγκ μπορεί να είναι κανένα μήνα έξω. Δεν ξέρεις πώς πάνε αυτά. Είμαι ζωντανό παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι. Οπότε. Νομίζω ότι αν διορθώσουν λίγο το τι συμβαίνει ακριβώς στον πάγκο τους, με τον Κουμίγκα, με τον Μούντι, με τον Μπούλ,
θα πάρει
με τον
Wiseman.
Ο Wiseman είναι καλός.
Είναι πολύ καλός.
Ο Wiseman
πληρώνει το φάνταζι απίστευτο.
Ένας είναι στην επίθεση και ένας στην άμυνα που ό,τι πάει στο Wiseman γράφει. Αλλά ξέρεις, in Steve Kerr we trust. Στα δυτικά μου λένε τι έκανες πάλι, τον Boston, τον Ντουσέιν και τον Σάλι.
Καλό, καλό.
Για τον Andrew Wiggins και τον Steph Curry προφανώς. Ντουσέιν, ο Steph Curry.
Ναι.
Για τους φίλους. Του Top Boy.
Έχω άλλο ένα.
Okay.
Δεν είναι πάνω σε ομάδα, είναι πάνω σε ένα παιχνίδι που είδα. Αν τυχόν είδατε ή παρατηρήσετε box score κλπ., θα πιστεύω μπορεί να σας έρθει, αλλά αν κάνετε και άλλη σύνδεση, ακόμα καλύτερα. Τόσα και τόσα θύματα εξελαστήρια, πιτσιρίκια που την είδαν να βγάλουν μύρια, την ακούσαν βασιλιάδες και οι δικοί τους υποφέρανε. Λερώσανε τα χέρια τους νωρίζοντας και δεν ξέρανε.
Ρε φίλε, κάτσε, καταρχήν είπε ολόκληρο τετράστιχο, ναι, αλλά respect,
ναι,
οπότε
ναι,
δώστε.
Για μένα ήταν. Ξέρεις, είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό το segment σήμερα με τον Νίκο. Και μπήκα λίγο, ξέρεις, να τους έχω τους στίχους όχι από το κεφάλι, να τους διαβάζω.
Ναι, ναι, σωστό.
Για να βοηθηθώ.
Σωστό, σωστό.
Ωραία. Και εγώ σκεφτόμουν αυτό το οποίο έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στα παιδάκια του Χιούστον, που την είδαν να βγάλουν μύρια. Και πραγματικά οι δικοί τους υποφέρανε, γιατί τελείωσε με 44-12-13 με 17-21 σε 28 λεπτά. Και ήταν κάπως τρομακτικό αυτό. Έτσι, για να μην ξεχνάμε ποιος είναι, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στον κόσμο, για εμάς ο πρώτος.
Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Καταπληκτικό Shot Clock Podcast. Είμαστε στα 85 λεπτά. Το κλείσιμο ήταν το καλύτερο κομμάτι του σημερινού μας podcast. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify για να ακούτε κάθε podcast μας. Να βάλετε 5 αστεράκια, γιατί σίγουρα αυτό το content σας αρέσει.
Έτσι.
Στο YouTube πλέον, παιδιά, είμαστε επίσημο κανάλι.
Yes,
πάνω,
yes,
από
1000
συνδρομητές, πάνω από 5.000 ώρες παρακολούθησης. Ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Θα μας ακούτε, θα μας βλέπετε βασικά κάθε Τετάρτη ούτως ή άλλως στο YouTube για την εκπομπή που κάνουμε σε συνεργασία με το Super Basket για την Ευρωλίγκα. Εκεί πέρα πρέπει να κάνετε ένα subscribe και ένα like, όπως και στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Έρχονται κι άλλα,
εννοείται.
Έρχονται πολλά. Σας ευχαριστούμε όλους. Πρώτον, σας ευχαριστούμε καταρχήν για την παρουσία σου σήμερα στο podcast μας.
Γιατί υπήρχε αμφιβολία από αυτό.
Θανάση, επίσης ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Και από εδώ και πέρα, κάθε Κυριακή ηχογραφούμε το podcast. Μερικές φορές θα είναι και live. Κάθε Δευτέρα θα ανεβαίνει. Αυτή η φορά ήταν μια μικρή, ας πούμε,
ναι,
παρατησία,
ναι,
καθαρά λόγω
μερικών,
έτσι άρα... ακριβώς. Αυτά από εμάς, ήμουν ο Νίκος Σολάκης.
Προδρομητή.
Ήμουν ο Θανάσης Τσολάκης.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Peace.